prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odicí vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer vám všem.
A vítám tady také člena výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, Zbyňka Prouska. Zbyňku, taky ahoj, hezký večer.
Taky dobrý večer vám všem.
Zbyněk Prousek, v prvních dvou tématech se budeme věnovat fenoménu, který je obě zastřešuje, a to je státní šmírování. Máme tu totiž návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně dalších zákonů. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Stát si vymyslel další terminus technicus a eufemismus v podobě hezkého českého slovíčka odolnost. A pod tohle slůvko odolnost se může nenápadně vpašovat úplně, ale úplně cokoliv. Elity tuhle jazykovou taktiku nesmírně rafinovaně ovládají, vymyslí slůvko, které zastřeší jejich skutečné cíle a záměry. Tak a teď nevzniká tímto zákonem obrovský prostor pro státní zásahy do soukromí a podnikatelských práv pod záminkou této odolnosti, kde vlastně končí ta ochrana a začíná faktická kontrola nad klíčovými sektory. Není ta odolnost jenom záminka pro další a další průniky kontrol do sfér, kam se ještě třeba před pár lety stát neodvážil čmuchat a strkat frňák?
Tak já osobně ten zákon považuji za, bych řekl, lidovou mluvou nebo hovorovou mluvou za velmi nebezpečný, protože přesně myslím si, že tak, jak si to naťuknul, že opravdu vytváří to obrovský prostor pro průnik toho státu nebo pro zásah toho státu do všech v podstatě můžeme lidských činností, protože mezi osobní činností a podnikatelskou činností není zase až tak velikánská hranice. Takže já jsem do toho zákona nahlídnul a podíval jsem se na to, že zvědavost mě nedala, a můžu avizovat, že ten zákon je opravdu napsaný značně nepřehledně, značně jakoby tak vyšroubovaně, používá to takový zvláštní pojmy, takže jsem z toho velmi, velmi krásně získal pocit, že to je napsaný tak, aby se to vyznal jenom ten, kdo to psal, a ten, kdo to, jak bych to řekl, zadal napsat.
Kdo si to objednal.
Kdo si to objednal, ano, to je, děkuji za napovědu. Kdo si to objednal, takže si myslím, že to je naprosto účelová věc, která má sloužit, bych řekl, jedině zlu. Co mě tam zarazilo, v úvozovkách zarazilo, že už jsem na to zvyklej, tak ten zákon má takový klíč, a to je pro tady tu vládnoucí skvadru, řeknu téměř kouzelný pojem, a to je pojem, který se nazývá bezpečnostní riziko. To je alfa omega toho zákona, protože ten, kdo si to objednal, tak dobře ví, že bezpečnostní riziko v podstatě určí vláda, co je bezpečnostní riziko. Takže když vláda ovládá ten klíč tomu zákonu, tak ten zákon je zneužitelný ve prospěch vládní moci. A další věc, která mě upoutala, tak je, že opravdu umožňuje ten zákon ty vládě zásadní zásah do svobod podnikání. V podstatě ona může to podnikání nejen do něj zasáhnout, ale ona může dokonce i podle tady toho ten zákon dává pravomoc oprávnění, že může to podnikání i zakázat. To znamená, že může zakázat soukromým firmám podnikat v předmětu podnikání. Může dokonce firmám zakázat spolupráci s konkrétním dodavatelem. To znamená, můžeš pekařovi může říct, tady od toho subjektu nebudeš brát mouku. To ten zákon prostě všecko v sobě obsahuje, takže já ho považuji za hrozně nebezpečný. Myslím si, že dokonce by to byl takový dovětek, že ta Rakušanci prostě nedá pokoj, protože ten zákon je z dílny ministerstva vnitra, jiným slovím s tím návrhem zákona přišlo ministerstvo vnitra a chce tím docílit, aby to ministerstvo vnitra mohlo disponovat novou pravomocí, protože hodně těch pravomocí právě vychází, jakoby dává pravomoci pro to ministerstvo vnitra, takže to je další taková nebezpečnost, která teďka ještě k tomu dolepuju a dozmiňuju. Takže ten kouzelný pojem bezpečnosti riziko je tak kouzelný, jako, jako v mediálních zprávách se neříká Ukrajinec, ale říká se cizinec anebo násilník. Takže to kouzelný slovíčko tam vidím velmi nebezpečný. A potom, co mě zarazilo, a tím bych svůj já příspěv ukončil, tak je to, že se to, celá ta novela, nebo ta novela zákona se opírá o to, že je to potřebný a nutný, zejména proto, že se musí do českého právního řádu zapracovat požadavky směrnic Evropského parlamentu a rady. Čili já v tom zase nevidím nic jiného, než prostě diktaturu Bruselu, že to je důkaz toho, že už dávno nejsme suverénním státem, čili my už tady sami v podstatě nemůžeme vůbec nic, a tady to je důkaz, prostě v Bruselu něco nařídějí, a my to musíme implementovat do právního řádu. To znamená, že ten náš právní řád je jenom takový kopírák toho, co tam oni rozhodnou. Takže to už není vůbec žádná suverenita. Prostě my, jestliže musíme všechno přebírat, všechno implementovat do našeho právního řádu, to znamená, že vládne Brusel, nikoli tady nějaký parlament, tak jak si to dneska lidi myslí. Takže podle mě to je prostě diktatura Bruselu a Čtvrtá říše, stejná jako za protektorátu, kde Berlín rozhodli a Praze se to udělalo. Takže tolik můj ten, já si myslím, že to základní, to, takovej ten laický náhled na ten zákon, tak jak to na mě dýchlo, jak se mi to jevilo, jsem tady řekl, že to nemá cenu protahovat, ale opravdu ten zákon z mýho úhlu pohledu, z mých očí, mým názorem je velmi a velmi nebezpečný a může zlikvidovat soukromé podnikání.
To znamená, je to jakási skrytá zbraň ministerstva vnitra, k jejímuž použití potřebujeme kód. A ten kód představuje právě ten zákon. Alena Vitásková, tento zákon je nebezpečný i v tom, že tím nebezpečně vágním pojmem odolnost, ale i dalším spojením kritická infrastruktura, vlastně otvírá dveře k tomu, aby do něj stát zařadil prakticky cokoliv, schoval do něj cokoliv. Cokoliv může být kritická infrastruktura. Od energetiky až po datová centra, zdravotnictví, anebo média. Opět rafinovaná jazyková taktika elit. Všímejme si toho, jo? Odolnost a kritická infrastruktura, nebo jak říkal Zbyněk, bezpečnostní riziko, nádherná slovíčka, všechno má aktivovat v hlavách lidí signály a spouštěče. Pozor, pozor, nebezpečí, hrozba, útok, krize a tak dál a tak dál. DAF vycvičený na to, aby při vyslovení konkrétních slovíček reagoval podle očekávaných požadavků. To je úžasná jazyková alchymie, ale na to tady není čas. Zpátky k tomu zákonu tady. Nevidíš tam taky nějaký takový podobný záměr zaobalit to do kritické infrastruktury a dát tím tak státu ještě větší pravomoce k šmírování?
Tak především vy už jste řekli téměř všechno, takže já bych pouze doplnila. Doplnila bych Zbyňka, že transformace zákona, tak jak jsme se k tomu zavázali vstupem do EU, je, že zákony, které Evropská unie vydává, tak my je transformujeme do svých vnitřních zákonných norem. K tomu jsme se zavázali před 15 lety vstupem do EU, že takto budeme postupovat. Je pravda, že mnohé zákony my ještě přitvrdíme a ještě jsme víc to rozšíříme tu povinnost, než Evropská unie dokonce v mnohých věcech chce. Takže to jenom na doplnění, že jsme se zavázali, že budeme tuto transformaci zákonu implementovat do našich zákonných norem. To je za prvé. Za druhé, před několika lety, když vypukla covidová mánie, tak jsem od prvopočátku řekla, že to je příprava na válku. Příprava na to, jak lidé budou vlastně schopni, ochotni naslouchat diktátu a jak se budou schopni nebo dokonce ochotni bránit proti tomuto diktátu, který jim likvidoval nejen zdraví, ale i ekonomiku a rodiny. Takže to je další věc, druhá. A ta třetí, tento zákon, tak já to nevidím zase nic jiného, než přípravu na výjimečný stav, kdy vlastně bez vyhlášení výjimečného stavu mohou tady tímto zákonem provádět různé restrikce, aniž by k tomu byl důvod, protože budou hájit nějaké své zájmy. A ty zájmy rozhodně nejsou zájmy národů, protože hovoříme o národech zemí Evropské unie, ale se skupení některých zájmových skupin, které takto chtějí ovládat vlastně tyto země. Vítku, ty jsi hovořil taktika elit. Taktika to je, ale ty elity já nevidím.
To je takový souhrnný název, já samozřejmě vím, já, že se nejedná o elity, ale o kliku, mocenskou kliku možná, to je lepší.
Já jsem to chtěla jenom jako připomenout, že mnozí možná vidí, že ty elity sedí v Bruselu, možná vidí ty elity sedět u nás někde v těch vysokých funkcích politických, a já bohužel si elity představuji úplně jinak. Elita je ten, kdo má tu sílu, ten, kdo má ty vlohy a je obdarován Bohem, aby mohl vlastně řídit se skupení lidí a nepodvádět je, tak to já považuji, že to jsou elity, a já je teda široko daleko nevidím, které by hájili zájem občanů, národu a podnikatelů dané země.
Určitě. Mě teď napadl takový slogan, a možná by to mohlo posloužit jako předloha pro třeba nějakou vlasteneckou stranu mimo parlamentní. O tom, kdo je vlastně elita, tak mě napadl takový rým, trošku jako školácký. Pravá česká elita do Bruselu nelítá. Tak možná právě to by byla jako předloha právě pro to, kdo ty elity jsou. Zbyněk Prousek, na to navážeme, o čem hovořila Alenka, na tom je taky důležité, proč tento zákon nevznikl jako úzká technická, řekněme, transpozice evropské směrnice, ale rozrůstá se v něco mnohem rozsáhlejšího a potenciálně, řekněme, invazivního vůči právům a svobodám. Není to tak, že jsme zase o krok napřed, když jde o šmírování, sledování, kontrolování, dohled, tak nám Brusel nesahá ani po paty a pokotníky, a dovádíme to ad absurdum. Brusel řekne, vyskočte metr vysoko, a Češi na to, my radši vyskočíme metry dva, jo, můžeme, bude vám to stačit, o vznešená bruselská blahorodí. Tak to je něco podobného, jak my vlastně se chováme k tomu zákonu a k jakékoliv vlastně implementaci, co přijde z Bruselu.
No je to tak, Vítku, je to tak, řekl jsem prostě správně, akorát mi ještě teďka nechtěl jsem Alence skákat do řeči, jak jsem čekal, až domluví. Jasně. Ale jak tam zmiňovala ten COVID, tak si vzpomeňme, jak byly demonstrace před budovou sněmovny, aby se neschvaloval takzvaný covidový zákon, který může lidem SMS-kama omezovat osobní svobodu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všechno to pochopitelně hladce prošlo, takže tady hnedka vzniká taková názorová vidlička za prvé, že všechno to, co v tom parlamentu, ať už v horní komoře, nebo ať už v senátu, nebo ve sněmovně, tak je to jenom jedna banda figurek, oni prostě tady nevidíte vůbec žádný odpor, to je všechno taková imitace, to oni tam předvádí, to znamená, že oni nemají vůbec zájem, ani jeden nemá zájem obecném blahu, nebo jak to říct, nebo nějaký ten veřejný zájem, oni prostě mají zájem jako do ty svý měšce, aby tam pokud možno byli, podle toho tak vypadá, ale to jsem zase nechal uníst. Takže v době covidu prošel takovej ten zákon ohledně omezování osobní svobody, pozor, bakterie, nemoc, zamořeno, nesmíte, musíte, ne, nesmíte ven, musíte tam, nesmíte do autobusu, nesmíte do vlaku, nesmíte tamhle. To je jeden zákon. Teďka k tomu vychází druhý zákon, ten se týká podnikatelů. Jo, jak jsem říkal, prostě nebudete tady s tím kamarádit, nebudete tady tomu vyvážet, nebudete tady to dovážet, nebudete tady to vyrábět, že nám to vadí, to je bezpečnostní riziko. Jo? Čili jinými slovy, teďka to jakoby utemovává a bere to hůl na podnikatele. A teďka to, o čem se budeme dál bavit, tak je to ten zákon o šmírování telefonu a všeho ostatní a trasování a tak dále.
Ano,
to je to další. Jo? Takže ono to sebe krásně zapadá, jak říká Alenka, zaprvé ten COVID měl moře věcí vyzkoušet a vyzkoušel zaprvé ty lidské hřbety, nebo respektive ovčí hřbety, ale ono i lidský hřbety, že ty se tolik nehrbili jako ty ovčí. Měl vyzkoušet reakci lidí, tohle to taky má něco, tohle to má taky nějaký podtext, už ne zkušební, to už má natvrdo podtext, takže já si myslím, že to je opravdu taková nějaká příprava na buď to vzít hůl do ruky bez institutu výjimečný stav, tady to můžou dát ministerstvo vnitra, když se držíme pořád toho našeho tématu otevřeného, anebo je to v tom vyšším stupni, a ono to je možná ideálně dvě mouchy jednou ranou od každého trochu, je to ideální příprava na válku, protože tyhle ty paraziti, prostě ta Evropa má, jak se říká, holou řiť a potřebuje válčit s Ruskem, protože za to jediný schová svoji neschopnost tady vládnout, protože ta Unie to je skvadra, už končí Vítku, neboj, to je skvadra lidí, kteří neumějí vést vlastní země, hrajou si na nějaký evropský společenství. Prostě je to hrozný, je to hnus.
Ano, já tady vystupuji trošku i za takového časového drába, řekněme, nebo byřice, ale já se omlouvám, my tady máme totiž hodně témat a abychom to tak nějak stihli, tak musím i kontrolovat i tuhle část toho našeho rozhovoru. Ale ještě opravdu krátce, ale nevytázková ještě k tomuto tématu, než právě půjdeme k tomu druhému, které načal Zbyněk ohledně mobilních telefonů, nepřipomíná celý přístup známé využívání krizí k prosazení centralizačních vládních zákonů, kde se za šoku a strachu ze situací jako COVID nebo migrační vlna, jak jsme o tom hovořili, upevňuje moc státu. Protože když stát mluví o odolnosti a ochraně infrastruktury po skončení toho krizového stavu, tak se tím vlastně legalizuje trvalý výjimečný režim. To je velmi důležité. Nestává se z té výjimky nový normál?
A nebo diktatura.
Nebo diktatura. Ale tak to by mohlo trošku ty lidi, kteří neposlouchají alternativu, vyplašit, tak řekněme nový normál.
No tak když se zákony takto sešněrovávají a dostává se moc do rukou několika jedinců de facto, tak to směřuje pak určitému diktátu, protože je to zešněrováno zákony a když vy máte jiný názor, tak vás budou stíhat. Berme teď tu skutečnost, já se vrátím znovu ke covidu, protože to se dá tak pěkně ukázat. Dneska se hovoří o tom, že začalo první odškodňování našich občanů, kteří byli poškozeni zdravotně tímto očkováním, takže to se utajilo před občany, když se povinně očkovalo, nebo některé profese se museli povinně očkovat. Vím, že někteří zaměstnanci raději odcházeli z té práce, protože to očkování nechtěli. A tady tento, to už není precedens, ale prostě se přistoupilo k odškodnění. A teď se bavme o tom, že v té době odcházel z výkonu trestu jeden český občan, který proti tomu očkování byl a vystupoval já nevím, snad demonstroval před domem pana Koupka nebo Kupka, já nevím, jak se přesně jmenuje, prezident lékařské komory, a on byl za to pak odsouzen odnětím svobody a teď byl propuštěn, to je pár měsíců nebo týdnů. Takže jak se k tomu chcete postavit, když člověka, kterého naše justice odsoudila za to, že takto vehementně proti covidu bojoval a teď se ukazuje, nebo proti covidu, proti povinnému očkování a proti té euforii, kterou někteří, kteří byli neustále v televizi a mohli ovlivňovat veřejné mínění, prosazovali, jak je to nutné, tak ti někteří, kteří se takto stavěli proti a chtěli, aby se hovořila pravda kolem této epidemie, ale především kolem látky, která se povinně očkovala a za miliardy se teď vyhodila někde, tak jak se na to chcete podívat, když to vezmete vedle sebe? Jo, on přišel, on si odpíkal, já nevím, snad rok a půl nebo dva roky, nevím, jak dlouho byl ve vězení, ale byl ve vězení a bojoval za správnou věc, nechtěl povinné očkování, ale těm, co to nařizovali, jsou dál ve funkci, smějí se a jsou v televizi a vymýšlejí další škodlivosti proti občanům.
Přesně tak, já bych chtěl jenom zdůraznit, že elity nebo řekněme mocenská klika, tak oni byli prohnaní a úskoční a velmi rafinovaně to udělali, takže vlastně ta vakcína nebyla povinně, že by někomu přikazovali očkovat se, ale oni vytvořili takové podmínky kolem, aby člověka dohnali si tu vakcínu dát, protože nikam téměř nemohlo, ke kadeřníkovi, do hospody, do úřadu, na úřady, do veřejných prostor, takřka ani do práce a tak dále, a tak dále. Všude vyžadovali povinný certifikát, nějaký vakcíny a tak dále. To znamená, že člověk neměl téměř ani na výběr, pokud chtěl nějak existovat v tom veřejném prostoru, tu vakcínu si dá. Takže oni to nedělají tak, že nikomu befelem nadiktují, dej si to povinně, ale vytvoří takové podmínky, že člověk téměř nemůže ani existovat, pokud tu vakcínu nemá. Vy s děti ve škole a tak dál, tak dál. Prostě všechno souvisí se vším. Ale pojďme tady na další téma, ale na Vytázková. Druhé téma je tady v rámci témat šmírování. čeští telefonní operátoři ukládají data o pohybu mobilů zákazníků a poskytují je nejen státu. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey nepřipomíná ti masové uchovávání údajů o pohybu mobilních telefonů, nejen hovorů nebo SMSek, ale pohybu. Spíš dystopii z románu George Orwella než demokratický stát 21. století, protože to mě vůbec nutí k zamyšlení, za jakým účelem se vlastně vytvořil kult mobilních telefonů. Zpočátku nenápadné telefonování, SMSkování, fajn, ale jestli to nebylo už od počátku záměr dovést to do současného stavu přišpendlení lidí ke svému mobilu, čili systém má pak dokonalý přehled o pohybu každého z nás několik let zpátky, protože dneska už bez mobilu neuděláme dobrovolně ani krok, jo? Nedáme ani ránu bez telefonu. To je naprosto fantastický koncept přece, když nad tím takto uvažujeme.
Tak samozřejmě je to promyšlené a musíme smeknout klobouk, jak dopředu to naplánovali a promyšleli ti, kteří vytvořili vlastně ten šmírovací způsob. Samozřejmě ne všichni nosí mobil stále u sebe, ale jsou pak omezení, protože spousta aplikací už je přímo nahrávána do těch chytrých mobilů, takže třeba garáž si otvíráte, dávám příklad, přes mobil. Jo? Takže vás to nutí, abyste místo dálkového ovládače v kapse měl u sebe mobil. A těch aplikací je celá řada, pořád narůstají a pořád jsou, takže vás...
Občanka v mobilu ano, teďka, ano, jo? Placení
ano,
a tak dál.
Ano, jo, to prostě vás nutí, abyste bez toho mobilu neudělal krok. Přestože je ještě stále spousta lidí, kteří ten mobil nejsou na něm tak závislí a netahají ho všude, nechávají ho, dejme tomu, doma, když někam jdou. A tady to, že se uchovávají data pohybu, tak má výhodu a nevýhodu. Výhodu to má v případě trestného činu, že se ta osoba nacházela, no já nevím, na místě vraždy, dávám příklad, že tam byl v té době. Zas na druhé straně ten mobil mohl mít někdo v kapse a obviní vás, přestože jste byl v té době na jiném místě, ani jste nevěděl, že si ten mobil někdo půjčil. Takže to je jako ten důvod, že by se odhalovaly trestné činy, je pak pofidérní a mohou se obviňovat na základě těchto dat třeba nevinní lidé, což Zbyněk by o tom mohl vykládat. A na druhé straně je to vyloženě šmírování, s kým se scházíte a pak se dávají nějaké mozaiky, nějaké pucle dohromady a vytváří se nějaký vyfabulovaný obraz toho, kdo vlastně jste, co jste a s kým se bavíte. Takže je to šmírování a je to šmírování na nejvyšším stupni a určitě bude pokračovat dál, protože jestli budeme nakonec všichni povinni platit. Ty kreditní karty jsou přechodná záležitost, že to skončí všechno nakonec stejně v mobilu, ty platby. Takže budeme skutečně otroci někoho, kdo nás bude přes ten mobil řídit.
Zbyněk Prousek, jak je možné, že zákazníci si platí za mobilní služby a přitom jsou automaticky vystaveni šmírování? Je něco takového zakotvené vůbec v obchodní smlouvě s operátorem? Protože pokud ne, mohl by to být docela dobrý námět pro vás jako něco, co by bylo možné řešit nějak právně, ne? Nebo soudně, protože operátor nezakotvil do smlouvy se mnou klauzuly, že bude monitorovat můj pohyb a předávat jej nejen státu, ale i, jak vidíme, některým soukromým organizacím. Takže není to něco, co vlastně vůbec není postižené v těch smlouvách s operátorem, které lidi mají?
No Vítku, já se přiznám, že jsi teďka teda dal velikánskýho brouka do hlavy, že se na to opravdu podívám, ale současně teďka se mi tam jakoby něco v mlze v tom mým mozečku jeví, že oni tam mají něco takového podobného, že jako to mají běžní obchodní firmy, že můžou váš mail dát třetím osobám a tak dále v rámci nějaké spolupráce. Takže oni tam něco takového mají, pochopitelně ten operátor se chovává za zákon, že mu to zákon nařizuje.
Ve třetí klauzuli čtvrtého odstavce písmene A.
V každém případě to teda stojí za úvahu, jako opravdu za úvahu pravým slova smyslu. Teď mě třeba napadá, že rozhodně nejsou přepravní v řádech městské dopravy, není ani zmínka o tom, že nějaká kamera vás nahrává a v případě problému se předává ten záznam někam. Jo, takže opravdu by to asi byl problém, ale byl by to problém, jak by to řekl, předem prohraný, nebo by to bylo naopak Pyrrhovo vítězství, proto kdo by se za tím pídil, protože tady jde tu mafii, prostě normální človíček nemůže prolomit. Jo. Jedině jej prolomí opakem toho, co Alenka říkala, prostě nebude nosit telefon, nebude nosit zatím ještě platit kartou a tak dále, jo, ono to nepůjde, ten systém, ta hydra se tomu brání, takže bude pořád ty čelisti, ty chapadla a ty rypáky a těch svých sedm hlav bude pořád svírat a svírat kolem těch lidí, až je dostane tam, kam potřebuje. To je právě to elektronické moderní zotročování, když si vezmeme doba druhé světové války, tak Hitler to dělal vlastně přihlouple, že lidi násilím spal někam zaplo do nějakých lágrů a podobně, oni se tomu brání. Tak jako když postavíte člověka proti zdi, vydá tady stranou zbraň nebo nůž a řeknete mu prostě já na tebe střelím, tak on se tomu nějakým způsobem se tomu prostě brání, nějakým způsobem tomu odporuje. Ale když mu řeknete, že jsi ohrožený, jsi v nebezpečí života, já do tebe píchnu jehlu a dám ti zázračnou vakcínu, tak on se už tolik nebrání, on je tím svolnej. A to je právě to, co tady Alenka zmiňovala, čemu se pořád vracíme, jo, že to je taková to chytračení, dneska předbělo to donucování. Zjistili tyhle ty neofašistické síly, že to donucování prostě automaticky každý tlak klade odpor, když to děláme jako, že teda jako když dáváme kočičce nebo pejskovi zařbet kapičku proti klíštěti, tak ho vlastně pohladíme a pak mu to tam kápneme. A tohle to je přesně to, co dělají s náma, tady ty neofašistické síly, oni nás jak rádoby hladějí, jako by nás hladějí, oni všechno dělají pro naše dobro, oni šmírují počítače, aby viděli porno, oni všechno dělají pro nás, oni nás vakcinují, protože chtějí, aby jsme byli zdraví a živí a oni nás poslouchají, protože jim o naši bezpečnost. Jo, čili pořád tam je takový to povídání, ale je to opravdu jedna paní povídala, skutek je úplně jde jinde, skutek je ta snaha absolutní moci, absolutního panství nad lidstvem, aby věděli opravdu o každém člověku úplně všechno. Takže abych se vrátil tomu tématu a zároveň to uzavřel, z mé strany uzavřel teda, návyk na mobil, návyk na počítač, návyk na platební karty, to všecko vede to, co tady Alenka říkala a já v tom vidím jedinou věc a to je zneužitelnost, nebezpečí zneužitelnosti, který tady je obrovský, lidi si ho bohužel neuvědomujou, strhají hlavy do oprátky a k tomu mobilnímu operátorovi, já si myslím, že záznam neboli to trasování je daleko nebezpečnější než ten odposlech. Ten odposlech nějakým způsobem můžete ovlivnit a dá se i nějakým způsobem, když dneska tam uměla inteligence a tak dál, nebudu tady široký, ale ten odposlech bych viděl já z mýho úhlu pohledu i v kontextu příběhu, HAFO příběhu, který tomu znám, tak ten odposlech je takový, bych řekl, míň v uvozovkách, míň nebezpečnej, než to trasování. Ale to trasování je něco tak strašně nebezpečného, jak Alenka říkala, ta mozaika, to spojování si, s kým se bavíte, kde jste byl, kam došel, to je, a ještě to navíc uchovávají operátoři podle toho zákona 6 měsíců aktivně, 6 měsíců dozadu, to poskytujou, jo, tajným službám, policii a tak dále, A ještě na závěr úplně připomenu, ale bychom to zamluvili, že oni, ty operátoři, mají povinnost to sdělovat i České národní bance, ale Česká národní banka není orgán státu, když se už teda bavíme o tom čistě, aby to řekl formálně. Jo, Česká národní banka je soukromý subjekt, to není orgán státu v pravým slova smyslu. Takže to je fakt velmi nebezpečný a já říkám, dokud to jde, tak ty telefony opravdu použijeme naprosto minimálně a chraňme si to svoje soukromí, neboť opravdu začíná to být ošklivý a hrozný.
Ale Vytázková, nevnímáš to jako alarmující, že mobilní operátoři dnes de facto suplují roli státní bezpečnostní agentury, bez mandátu od veřejnosti navíc. Nikdo jim k tomu neudělil souhlas, ani svolení. Já vím, že se na to dneska tlabe, že se šmíruje každého na každém rohu kamery a tak dále, ale zkusme se nad tímhle zamyslet, jo? Když si tu chceme hrát na tu jako demokracii, zkusme na chvilku předstírat a opájet se iluzí, že ji tu máme, že tu máme právo, že tu máme spravedlnost, že tu máme demokracii. Krásná představa, i když nesmí trvat moc dlouho, ale představa je to moc hezká. Já jsem dneska takový nostalgik, ale zpátky k tomu tématu. Tak mobilní operátoři bez našeho souhlasu suplují tajné služby, část jejich agendy, není to tak?
Tak já to vidím trošku jinak. Když vezmeme, že dneska máme cestovní pasy, kdy vám skenují na všech letištích obličej, taky jako jsme bez toho nevycestujeme, bez toho nového pasu. Občanka je to samé do jisté míry, dneska už bude elektronická také, takže ten vývoj je tak strašně rychlý, takovým způsobem se vyvíjí ta elektronika a vlastně ty systémy pro detekci vlastně občanů, že ta umělá inteligence taky prostě do toho zasáhne a my ani nevíme v jakém rozsahu. Jo, my si to nedokážeme představit, možná, že pár jedinců, kteří na tom pracují a kteří vědí, co to všechno bude umět, anebo co to už dneska umí a my netušíme, tak to prostě, já si myslím, že z toho se nejde vyvázat. A to, že operátoři poskytují a dostali od toho s nějakým, já nevím, příkazem a požadavkem a to s tím vůbec nic nenaděláme. To máte to samé, jako když můžeme tisíckrát hovořit, že veřejnoprávní média v České republice nemohou sloužit jen veřejnosti, ale především politickým zájmům podle toho, jakým způsobem se v mnohých věcech vyjadřují. A teď nám nařídí ještě zvýšení poplatku a my mlčíme a budeme platit, přestože se na to vůbec nedíváme a vůbec nepoužíváme stanice, kde tato veřejnoprávní média vysílají, tak vám taky mlčíme. Takže já si myslím, že to je problém celosvětový a ten celosvětový problém spočívá v tom, že prostě chtějí mít jednotlivé státy, jednotlivé země, jednotlivý vůdcové přehled o svých občanech.
Zbyněk Prousek, ještě v krátkosti k tomuto tématu, jak lze podle tebe ospravedlnit uchovávání údajů o pohybu všech lidí bez rozdílu, i když nejsou nějak podezřelí? Není to popření základního právního principu neviny? To je, jako by tě někdo sledoval na ulici, otevřený závěs, jo, se tomu říkalo dřív, protože si podezřelí z nějakého zločinu, ale tohle se teď provádí paušálně u všech osob, akorát, že to sledování není vidět, protože není fyzické, ale je virtuální. Opět ten fenomén neviditelných digitálních mřížích, o kterém mluvím ve svých analýzách, tak to je přesně tohle. Každý je dnes podezřelý.
No já si myslím, že to není ospravedlnitelný. Z mýho úhlu pohledu já prostě tady nevidím nic, čím bych to měl být nějaký korektní, já tomu říkám naopak, já tomu říkám většinovýmu českému národu, vždycky říkám, to je všechno pseudokorektnost, to je takový to prostě, jak bych to řekl, chtít to chápat víc, než je zdrávo, to je něco podobně, jak si říkal s tím, jo, Brusel, vyskočte metr, tak my vyskočíme dva, přesně Čecháčkové, takže prostě to je taková ta snaha bejt tou inteligencí na výši a všechno to jako rozumně chápat a rozumně pochopit a říkat, no ono to je potřeba, to musí bejt a tak dále. Ne, já jsem zásadně proti tady tomu, podle mě to je prostě způsob otroctví a odpovídám na tvou otázku, odpovídám z mýho úhlu pohledu, je to neospravedlnitelné, je to přesně, jak to nastínil, já v tom vidím, že jsem předem zprostej podezřelej, a pak si přiřeju tu političku tím už, co jsem říkal, je tady vytvořená ideální platforma pro zneužitelnost. Prostě každej, kdo bude režimu, nebo kdo se režimu nelíbí, na koho prostě ukáže, jo, ten režim jako palcem dolů, tak se vytáhne jeho záznam mobilu a řekne, no podívej se, ty jsi chodil tady někde, tady na tou trasou a to je trasa prostě zapovězená a ty seš satán a tím u nás končíš a půjdeš do kriminálu a nazdar. Takže řekl jsem to teďka velmi primitivně, ale tak to vnímám já.
Podezřelá Alena Vitásková s podezřelým Zbyňkem Prouskem jsou hosté u nás na Svobodném vysílači. Stejně tak vás zdraví podezřelý Vítek, nejenom na Svobodném vysílači, také na kanále Odysee. Vás, milí podezřelí posluchači, všichni jsme podezřelí a proto si zahrajeme písničku, abychom si od té podezřelosti trošku odpočinuli a potom se vrhneme na další téma. Hezký večer.
Zaspívám vám příběh o migračním paktu, co zrychlí vám průběh trávicího traktu, jako kovboj za skálou, co ohání se lanem, pryč Gaunerem Fialou a taky s Rakušanem. Jako na Klondajku, tady u nás zřádili svěrací kazajku, když nás zase zradili, chlastají 3 promile, prachy jenom hrabat, a než pražská košile, blíž bruselský kabát. Je to pořád stejným faktem, nesouhlasit s migračním paktem. Hej, kámo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do azbiku. Do jednoho pytle hází je, stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej! Hromady průseru, jaká je to cena? Poklonkovat Bruselu, migrace neřízená. Lidi jenom nadávaj, běžnej člověk zlostní, zločince sem dodávaj, riziko bezpečnostní. Už není návratu, evropské to hodnoty, Evropa bez státu, pojedeme na kvovoty z bruselských salonů do celého světa, od Lisabonu není právo veta. Češi mají holé dlaně, krimigranti zase zbraně. Hej, kámo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do azbiku. Do jednoho pytle hází je, stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej, hej! Než se všechny rány zahojí a zacelí, pánové a dámy, zase si z nás vystřelí. Je to přece jistý, po dlouhém flámu, jo, teroristy bez islámu. Když ne po dobrém, na tvrdo a na sílu, s unijním obrem z migračního azylu. Pamatuj si na tvrdo a bez sentimentu, kdo pak se ti hnusí z establishmentu. Hej! A zatímco Evropa zbrojí na armádu, uprchlíků potopa maká na džihádu, volají rrr, na ně, není to nic platný, mají černé zbraně, děje se to za tmy. Politické mafie ve své velké píše, fakta to už neskryje, čtvrtá euroříše. A tak všichni občané pozvedněme bradu, český národ povstane, strestá vlasti zradu. Komu to pak chceš dávat za vinu z organizovaného zločinu? Hej, kámo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do azbiku. Do jednoho pytle hází je, stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej, hej, kámo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele. Všichni z Ázie, hej! A tak svinská vláda se zlatou lžící kryjí si záda, my jsme na ulici. Policajti radši koukají jiným směrem, nám pak jenom stačí uprchlíci s kmérem. Když jim v hlavě svitlo, jak ťunťové stojí, kritizovat vnitro, to se přece bojí. Udej svého souseda za řeči podezřelé, hned dostaneme 2 a skončí rovnou v celé. Hej, 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 hej!
Máme popíšnice a mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Společně se mnou vás také v naším dnešním vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové. Zbyněk Prousek, pojďme na další téma. Alena Vitásková. Zpravodajci varují před veterány z Ukrajiny v Česku. odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To mě úplně fascinuje. Není pokrytecké, že česká vláda nejprve hlasitě vyzývala ukrajinské muže, aby bojovali a obětovali se za naši společnou svobodu, a teď, když chtějí za svými rodinami do Česka, je vítá s nedůvěrou a výhruškami o bezpečnostních hrozbách. Vláda vlastně sklízí, co zasela.
Je to na mě, ano?
Ano, ano, ano. Všechno bude na tebe. I to, co se stane, bude na tebe. Všechno úplně bude na tebe.
jako vždycky.
Vždycky to odskáčeš ty.
A dopadlo to jako vždycky, jo? Toto upozornění zpravodajských služeb, já to považuji jako obrovské alibi stávajících politických garnitur, protože řeknou, my jsme to říkali, že jako to nebezpečí hrozí. To, že ho sami vytvořili a nebo se spolu podíleli na tvorbě tohoto nebezpečí, tak to jsme věděli od počátku. Veteráni z války považujeme za dvě skupiny. Jedna skupina je ti, co tam byli skutečně nahnáni a prostě museli, protože dostali povolávací rozkaz a museli jít do té vřavy a přežili, tak všichni prostě tito lidé budou mít velmi vážné psychické zdravotní problémy, budou poznamenáni, pokud byli v těch liniích válečných, budou poznamenáni tou válkou, budou prostě, tito lidé jsou poznamenáni na celý život. To nakonec víme i z druhé světové války, že tito lidé byli jak na duši, tak fyzicky poznamenáni. To je jedna věc. Tím tak nebezpeční nejsou, těm by se mělo pomoct. Ale ta druhá skupina, to jsou nacisti, fašisti, to jsou ty skupiny, které prosazují a prosazovaly nacistické principy, to znamená jedinou rasu, neuznávání dalších národů, vyhlazování těchto národů, tak tam se to přece na Ukrajině objevilo ve velkém, jako vyzývání nebo vzývání banderovců. Tam tady tito se budou stahovat velmi intenzivně z dosahu vlastně jak pak nové ukrajinské vlády, tak vlastně toho vlivu těch zemí, které nacismus neprosazovali a jsou zásadně proti, tak ti se budou stahovat do zón, kde budou mít do jisté míry, se budou cítit v bezpečí. A tady toto je asi ta oblast, na kterou zpravodajské služby upozorňují, že tady toto je pak velmi nebezpečné pro naše občany a pro nás všechny, kteří žijeme na našem území a kde se může vytvořit vlastně centrála pak těchto lidí a ti jsou zvyklí zabíjet.
Zbyněk Prousek, jak může stát moralizovat nad rizikem návratu veteránů, když sám otevřel dveře a vytvořil prostředí, které logicky přitáhne muže ke svým ženám a dětem, které tu už roky žijí? Co přesně ti gauneři čekali, že se stane po té válce?
Vítku, na to se dá těžko odpovědět, protože, jak ty říkáš, ti gauneři, a já ji nazývám naprosto stejně, to je vlastně zrádná skvadra gaunerů, tak ti gauneři žádnou, jak bych to řekl, politiku nebo žádnou správu země, žádnou správu státu nemají. Oni nemají žádnou vizi, žádný azimut, jo, či jakýsi pochodový úhel, kterým by šli. Oni prostě, oni to berou o zdi ke zdi zleva doprava, jak já teďka říkám, a už jsem to i minule říkal, teď už to jsou dokonce jenom loutky, které už nemají ani ty provázky. Oni měli provázky na Ameriku navázaný, tam jim je Trump předstříhal. Jo, takže oni teďka nemají, oni když to vemeš, tak od roku 89 jenom vždycky poslouchají nějakou cizou moc. Ať tam byl ten nebo ten, prostě tak vždycky to bylo, dneska to můžeme krásně vyhodnotit po těch více jak 30 letech, kam to jde, do kolonie, kolonizace, konec prostě, ztráta suverenity, ztráta ekonomiky, kolonie. Čili to je prostě propracovaný proces, který byl připravený, proto byl taky nějaký státní převrat a od toho roku 90 to můžeme odvinout. Takže tím odpovídáme tu první část otázky, oni nemůžeme v tom hledat žádnou logiku, protože oni žádnou logiku taky nemají. Oni mají pouze logiku, jak jsem vždycky říkal, že někde je mikrofon a oni jsou ten reproduktor a vždycky jenom kvákají to, co jim někdo prostě řekne a taky to podle toho tak vypadá. Takže jim někdo nějaká vyšší moc, budeme říkat stručně a jasně, jim řekla prostě, budete tady vítat Ukrajince, tak vítali, to jak v tom filmu, kde hrozil a pak zase tam mával nějaký ty komedii toho Svěráka nebo koho to bylo. Takže oni vítali, ten zase nějaký jiný hlas říká, hele, ono to nemůže být tak, zase to bude tak růžový, můžou být velký problémy, no tak teďka jako to nějak, tak to nějak lepěj, ale zase hned si tady z toho nechávám otevřený vrátka k tomu, co říkala Alenka, protože podle mě to ani tak nelepěj, jako je to právě ten alibismus, že až tady prostě budou masakrovat tyhle ty psychicky nemocní jedinci, potažmo skřížený, uvozovká skřížený s těma neonacistama, naše lidi, no tak oni budou říkat, my jsme to říkali, no a ještě to můžeme rozdělit na tu bisku a ty politiky. Ta biska bude říkat, my jsme vás varovali a to politici to nezvládli, my jsme jim to říkali. Prostě je to takový začarovaný kruh, je to všechno takový to. Ale co jsem chtěl, jo, takovej, tuhle jsem se dostal takový informaci, kde a už po několikáté, kde Ukrajinci údajně měli vykřikovat, stejně to tady všechno jednou bude naše. Jo, tohle to ve mně jako dost jako zamrazilo ty informace, protože to není ojedinělá informace, která se ke mně dostala, protože fakt jsem jako s těma lidma pořád kolem mě ve styku. A tak jsem si vybavil, tak vlastně tohleto přesně říkali Henleinovci v 38. 39. Tady to všechno bude naše. No a byl protektorát a bylo to jejich v podstatě, že jo. Teďka se hodně hovoří o tom, jak se Struťákům dá občanství, aby tady ty paraziti vyhráli volby. Jo, čili ono to všechno spolu souvisí, ta politika, jak jsem už tady říkal, kolikrát se dělá na 50 a 60 dopředu. Ale já bych to fakt jako nepodceňoval tu myšlenku. Jo, to, kdo to říká, komu to říká, proč to říká, to je hra, to je všechno politický mimikry, ale to, že tady taková situace může nastat, tak v tom já vidím to reálný bezpečnostní riziko, ne ty stařence, která jela do lázní, nepustili se jenom protože je z Ruska, bylo jde skoro 90, ta nebyla a není bezpečnostní riziko, ale tady to bude skutečné bezpečnostní riziko. Ale věřte tomu, že zase to se bude říkat, že to žádný riziko není. No, čili to bych se pořád motal v blbým kruhu a to ukončím. Prostě já si myslím, že tam je víc politické hry než reálu, ale ten reál tady taky je, ale vůbec se mu nevěnuje pozornost.
Ale Nevytázková, není současná retorika vlády jenom zoufalý obrat, kdy se snaží hasit oheň, přesně o čem jsme hovořili, který sama zapálila. Nejsou to právě vládní kroky, které z Česka udělali přirozený cíl pro poválečný návrat ukrajinských vojáků a teď mají klepáka, co bude dál. Klepáka samozřejmě ne o nás, ani náhodou, ale klepáka o vlastní židli, tak jsem to myslel.
Tak, že by měli až takovou sebereflexi, tak tomu se mě věřit nechce. To si myslím, že to nemají, protože jsou přesvědčeni, že to budou mít na věčné časy a nikdy jinak. Jedou v trendu se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. To je prostě pořád v těch lidech, kteří jsou dneska u moci, pořád mají zakotveno tady to, že tam budou na věčné časy a ta příprava de facto už probíhá na věčné časy. Jste slyšeli pana premiéra, že potřebuje ještě jedno volební období. Já teda jsem nezaznamenala, že už by byl vyhlášen termín voleb, možná, že mě to uniklo. Já nevím, zkuste mě pomoct, uniklo mě termín voleb, už vyhlásil pan prezident termín voleb.
Rozvědčíka nesleduju, takže nevím opravdu teď.
No, já jsem to právě nezaznamenala a to mě celkem znepokojuje, protože to by pak byla oprávněná obava, jestli vůbec volby proběhnou, jestli nenastane nějaká jiná krize, která zastaví všechno a nebudou volby a tím to bude mít.
Tato se něco plánuje třeba, ale tím dáváš radu, aby je vyhlásili, aby to vypadalo nenápadně, když tu krizi mají naplánovanou, tak aby to mohli říkat, my jsme ty volby plánovali, ale ta krize přišla, my jsme to nečekali.
No je to divné, že není znám termín voleb, jo? Já tomu nerozumím, proč to není, protože to, kdyby tam byl pan prezident Zeman, tak to by byly titulky větší než noviny. Tam už by se proti němu jelo, jak porušuje, já nevím co všechno a jak by ho měli odvolat. Takže mě to znepokojuje. A to, že si to tady tato skupina myslí, že tam bude na věčné časy, teď jim to trošku znemožňuje Trump, který jim, já nevím, píchl vidle do těch jejich plánů. A takže to je tak trošinku muselo zbrzdit v jejich euforii neodolatelného vítězství. A ta skutečnost, že se budou obávat o svou budoucnost, teprve nastane. Teď se ještě neobávají, teď ještě pořád myslí, že to mají pod kontrolou a stále si myslí, že prostě jsou silní a že mravenec porazí medvěda se slonem dohromady.
Takový ten bruselský a pražský kurník, jak teď kdáká s příchodem Donalda Trumpa. Zbyněk Prousek, jak se může vláda tvářit překvapeně, že se do Česka chtějí stěhovat veteráni, když tady mezi tím zavedla bezprecedentní systém sociální, zdravotní a právní podpory pro jejich rodiny. To je přece tak absurdní.
No, proto já si myslím a proto jsem říkal, že se přikláním k tomu názoru, co vlastně primárně říká Lenka, a to je, že to je jenom alibi. Já v tom vidím opravdu jenom alibi, protože to se všechno stane, ale je to takový jako jakýsi mezičas, prostě já si myslím, že oni to vůbec uvědomují si to, pravděpodobně, možná oni tak to, jako přiznejme si, že oni jsou na to i hloupí, že si nevidí ani špičku vlastního nosu na to, že by viděli před ten nos. Jo, takže je možný, že to ani nenapadlo, jo, že prostě byl ten, tehdy byl ten americký pokyn, prostě otevřete brány, pusťte je tam, no tak otevřeli brány, pustili je sem, jo, teďka teda jim někdo řekl, hele, ale až to tam skončí, tak oni ti, co tam jsou, tak půjdou tou branou za těma, co už jsou tady u nás, no tak teďka mají možná nějaký problém, ale já si myslím, že oni opravdu vůbec nemají na to mozečky, aby to domysleli, oni prostě, jak jsem říkal, to jsou jenom reproduktory, oni si počká, až jim ten někdo v Bruselu přeloží a nadiktuje a oni to jenom udělají, vykonají, jestli to vůbec budou umět vykonat. Ale proto o to víc se přikláním k tomu, že to je prach obyčejný alibi. Já k tomu nic mít neumím. Politické intriky a alibi. A co se těch voleb týče, já si myslím, že pokud budou mít opravdu svůj průzkum, že to s nima vypadá zle, tak právě použijou to, co jsme tady na začátku si začali povídat. Použijou ty instituty toho obecného ohrožení nebo toho bezpečnostního rizika, použijí výjimečný stav, to znamená, oby nevyhlásí. Oni tady mají pořád záloze, to zlý Rusko, to se jim hodí, kdykoliv budou potřebovat, tím schovají několik much jednou ranou, neschopnost svoji, prostě cokoliv, intriky, to všechno schovají pod zlý Rusko, protože prostě budou ten národ už je dostatečně masírovaný tou xenofobní propagandou nenávistnou proti tomu Rusku. Oni pořád udržujou na dost vysokým stupni ohně. A kdykoliv budou potřebovat, tak zase přifouknou kyslík do toho ohně, aby byl větší a ty lidi se budou bát. A to je to, co si říkal Vítku, ty lidi se budou bát, to znamená, budou kajícně poslouchat. A oni to mají všecko velmi dobře promyšlený a promakaný.
To znamená stádo vycvičené na povel, na pokyn, na určitá slůvka, která když se vysloví jako spouštěče a signály, tak vyvolají patřičnou odezvu, feedback, zpětnou vazbu u davu, kterou v podstatě oni opakováním, neskutečným drillováním toho slova a těch přívlastků, adjektiv k tomu slovu utvrdili v hlavách lidí. Je to tak nějak, řekněme, programování, podmíněný reflex a tak dále. O tom taky budu psát na sociální sítě a taky jsem o tom točil i pořady mé analýzy. Je to jazyková alchymie, neskutečná věc, jak se stádo může trénovat na povel a pokyn při nějakých slovech, která aktivují určitá mozková centra jako odezvu na ta slova. Nicméně shodneme se tady na tom, že to varování zpravodajců zní jako alibi pro to, že vláda nemá plán, co s poválečnou situací, a tak místo řešení nasazuje předem obranou rétoriku a straší národ v podstatě vlastními spojenci, když to tak vezmeme. Zbyněk Prousek, pojďme na další téma. Komisaře Národní centrály proti organizovanému zločinu, tedy NCOZ, obžalovali, že vynesl informace a předali je synovi primátora. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Co vypovídá o stavu právního státu, když vysoce postavený policista, to nebyl žádný řadák, to byl komisař NCOZ, prosím pěkně. Takže když vysoce postavený policista předává citlivé informace příbuznému významného politika, nejsme v tu chvíli spíš v banánové republice než v nějaké demokratické zemi?
Tak já, ty mě dobře znáš a víš, že já jsem zastánce myšlenky, že tady žádný právní stát není.
Já to myslím nadneseně, taky to se chápu, naprosto s tím souzním.
Jo, tady žádný právní stát dlouhodobě není, to je prostě tady, říkám, by jsme našli všechny možný pojmy, který by byl schopný teďka použít, ale rozhodně ne právní stát, to je takový na úvod. Ty jsi dneska použil opakovaně slovo elity, tak jestliže tady to slovo, tady ten pojem elita si půjčíme do struktur policie České republiky, tak NCOZ je opravdu jakýmsi elitním útvarem, to samé jako třeba ochrana ústavních činitelů, to by mělo být taky jakýmsi elitním útvarem, No a opakovaně jsme se už v minulosti našich každých měsíčních povídání dostali k tomu, jak je v těchto útvarech bordel, jak ty říkáš, čili tam jsou ty elitáři, nikoli ty řadáci, jak říkáš ty. To znamená, že čím větší počet hvězd na vejložce, tím větší bordel to umí dělat, a tím, protože pochopitelně tím větší má konexe, tím větší má protekce, tím větší má peníze a tak dále, čili příležitost dělá možnosti, nebo jak se to říká. Takže vidíme, že ten NCOZ je úplně stejně bordel jako celá policie. Jinými slovy, potvrzuje to, že když takové potvrzuje to, jakou máme hrdinou policii, jaké máme stav policii, protože NCOZ je součást policie, to nemůžeme nikde oddělovat a říkat, to je nějaký NCOZ, kde pak, právě to je ta centrála, to je ta elita. A zároveň, co z toho plyne? No, plyne z toho i to, že máme tu policii opravdu dneska politicky servilní, když to řeknu velmi slušně. Protože ta informace se týkala, jak si myslím, že jsi to říkal, že se týkala prověřování bývalého starosty za ODS z Prahy 3, kterou ten elitní policajt vynesl, ještě tady opravdu, že to byl dokonce, jak ty říkal, komisař, on to byl dokonce vrchní komisař, tak to už je u policie dost velká šajba, lidově řečeno, tak tu informaci vynesl ve prospěch právě tady toho starosty za ODS z Prahy 3 a byl to říct jeho známému, jo, takže pan vrchní komisař měl kamaráda, nebo známého budeme říkat, a tím známým byl jenom jakoby náhodou, to byl zrovna jak na potvoru předseda TOP 09, Praze 3, nějaký pan Svoboda, a ten je zase jenom úplnou náhodou, je také syn pražského primátora Bohuslava Svobody za ODS. No, takže to jsou samý náhody, vidíme, že to je opravdu soubor náhod, že to nemůže tak být, to je prostě všechno náhoda tady. A vidíme i to, jak to prostě v praxi funguje, takže ruka ruku mije, všechno to jsou střípečky, které prosakují na veřejnost. Já si myslím, že tohle je sice příběh, kdy on to vynášel někdy z roku 22 nebo 21 dokonce, jo, to se týkalo někdy před volbama v roce 22, ale znova říkám, před volbama v roce 22, to znamená, vidíme, jak ta politika funguje, jak ty komunální intriky fungují, jak jsem tady říkal mockrát, tak to Česko je malý, jak prostě tyhle ty zmije, to klubíčko zmíjí, jo, joubnete tomu do ocásku a pohne se 56. hlavička v tom klubíčku. Je to prostě všechno provázané. Alenka si k tomu čuchla v té její kauze, která táhla několik let se jejím životem. Já jsem si tomu čuchnul, když jsem vyšetřoval tady ten organizovaný zločin, nebo se pídil po tom organizovaný zločinu. Dostane se k tomu každý, kdo se chce někam dostat, dostala se teďka k tomu, si čuchla i ta mrtvá maminka od ty střelby v Praze a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě je to tady prohnilý a já se přiznám, že ve slabých chvilkách ani kolikrát nevím, jak z toho ven.
Alena Vitásková, ocitáme se tedy v banánovém státě, což vlastně koresponduje s těmi nářky, jak prý za socialismu nebyly banány. To jsme alespoň něco vyráběli, teď nejenom, že nic nevyrábíme, jenom montujeme, ale navíc už tu máme ty banány v tak hojném množství, že to dosáhlo toho statusu banánového státu. Nicméně, proč se podle tebe v takových případech neozývají silné hlasy z vedení policie, státního zastupitelství, teď tam od apríla 1. dubna vtipně kraluje Lenka Bradáčová bez výběrového řízení, nebo ministerstva vnitra třeba, není to ticho, které kolem toho panuje, vlastně znakem tichého souhlasu, klasicky, že jo, kdo je ticho, ten souhlasí a tím pádem tento stav posvěcuje.
Tak oni nemají co posvětit, protože to je struktura řízení tohoto státu. Takže oni jsou zvyklí, že to tak má fungovat. To, že to náhodou uniklo, že je obžalovaný nebo obviněn, nebo já nevím, v jaké fázi ta kauza je, to, že to uniklo na veřejnost, tak je zázrak, že? Většina věcí neunikne. Většina věcí se neví, jak to funguje v těchto strukturách. Ví to několik jedinců, kteří s tím přišli do styku. Několik jedinců, to jsou fakt malé množství a občané si vůbec nedokážou představit, že toto je normální řízení státu. Takže to je jasné, že se tomu oni nepodíví, že to uniklo. Uniklo to ze strany vysokého postaveného, já nevím, jestli to jsou důstojníci, nebo jaké mají šarže u těchto složek, ale vy si myslíte, že to neunikne i u těch řadových? To je prostě jak sítko. informace unikají a dokonce se s tím nic nedělá, když je pak požádán pan ministr spravedlnosti, dejme tomu, když to jsou úniky závažné, tak řekne, že se to nemá, jo? Že to je špatně. No, tak a to je všechno. A pak navíc řekne, že nemá pravomoce, aby s tím něco udělal. Tak na co tam ty politiky máme? Oni vědí, že je to k jejich prospěchu, že dneska to potřebuje, já nevím, svoboda, zítra to bude potřebovat nesvoboda. A takže to je systém řízení, že to takto probíhá v těchto kruzích.
To je prostě normální člověk, který se s tím neseznámil nebo nesetkal, tak to považuje za cosi obskurního.
To je normální.
Ale je to naprosto běžné status quo, řekněme.
Ano.
To je stejně zajímavá telepatie, protože ty, jak jsi mluvila o tom sítu, tak já jsem přesně, než jsem se chystal ti položit otázku, tak jsem si rozmýšlel, na co se tě zeptám, a přesně jsem trošku koketoval s myšlenkou právě s tím sítem, že to nějak zaobalím v té otázce. Ty si to řekla, což je fajn. Zbyněk Prousek, jak to, že je to taková spíš retorická otázka, ale tak musím se tě na to zeptat, jak to, že policista, který údajně vynesl informace, nebyl okamžitě zbavený funkce a postavený mimo službu už při prvních vážných podezřeních. Nehraje se tu takhle náhodou na čas, chvilku počkáme, jestli se bude ozývat křik, rik a hukot, naše média to nebudou moc rozvěřovat, ano, přátelé, a po pár týdnech, když situace utichne, vyšumí, šum moře, možná tam ten policista dostane peníze, aby si tam s rodinkou udělal výlet na dovolenou na pár týdnů, aby tady po něm nebyla moc velká scháňka. Všechno se vrátí do starých kolejí. Nehraje se tu tedy o čas, jak se zpívá v té písničce, za všechno může čas?
No já si, Vítku, myslím, že tady v tom případě je to úplně stejně jako ve všech ostatních případech nebo ve veškerém dění v policii a justici, ať už se to přímo týká těch policajtů nebo těch talárníků v roli podezřelých nebo dokonce výjimečně obviněných, no, velmi výjimečně obžalovaných, nikdy však odsouzených, nebo velmi málo odsouzených, tak si myslím, že to je přesně to právě to zakázkové krejčovství, že to funguje to zakázkové krejčovství. Když je objednávka nebo zakázka, palec nahoru, no tak se nestane nikdy nikomu nic, protože přeci jedeme v tom vlastně všichni, je to jako takový vesnický autobus, teď se to vlastně vezou všichni. A když je zakázka, palec dolů, no tak se z toho taky to nemusím popisovat, tak se mě udělá vyvrhel, ex-vyvrhel, a vůbec nikdo nezajímá, jestli je vinej nebo není vinej, zakázka jeho prostě potopí, tak ho potopěj, to jsou pak kriminálky, nevinní lidi a tak dále a tak dále. Já jsem si jenom ještě tady vzpomínal to opravdu jen tři větičky, že znám příběh jedné paní, myslím, že je z Moravy, která měla letitý, nebo její syn měl letitý konflikt, soudní spor taky s nějakým panem plukovníkem z NCOZ, který zneužíval průkazu, chodil po lidech, získával informace proti němu a tak dále, šlo tam o nějaké lešení, pokud si dobře pamatuju. No a nakonec to skončilo tak, že soud dal panu plukovníkovi, on se tam postavil do role ukřídeného, tak soud dal zapravdu panu plukovníkovi, jinými slovy talárníci dali zapravdu tomu policajtovi, a ještě z toho syna udělali blbce a ještě mu dali zaplatit tam milion nebo ještě nějaký soudní trest k tomu na cestu jako nové služky. Takže, protože prostě ten její syn se ozval, jo, prostě dovolil si bojovat proti panu plukovníkovi, no to se nesmí, jo, takže vlastně tady můžeme volně odkočit na případ našeho spolupracovníka Míry Kellnera, který chtěl vyšetřit adulárii za x miliard, minimálně 14 miliard. No a jak skončil, no, s rozsudkem v kapse, že jo, protože křivě obvinil pana vyšetřovatele, pan vyšetřovatel se cítí ukřivděnej, nakonec to ani u soudu údajně nepotvrdil, že je ukřivděnej, prostě velká akorát taková blamáž, kamufláž, vykonstruovaný proces, jo, Míra Kellner s pomínkou v kapse, a pan vyšetřovatel nemusí vyšetřovat stejně dál nic, takže ptal ses na to, jak to, že takovej člověk může sloužit, tak já říkám, pokud tady bude fungovat dvojí metr, to znamená je palec nahoru nebo palec dolů, tak budou vždycky všichni sloužit, vezmeme si Alenčinu kauzu, státní zástupce její kauze, nakonec byl povýšen a tak dále a tak dále. Čili to, kam prostě oko dohlédne a slina doplivne, tam najdeme stejný modus operandi tady těch gaunerů.
To znamená, že abychom to uzavřeli tímto precedentem, v podstatě vzniká dojem, že pokud má někdo konexe, může vědět dopředu, co si o něm policie myslí a podle toho uklidit kauzu z očí veřejnosti. Takže vzato do důsledku, když se někde vynoří nějaká kauza, tak je to vlastně selhání toho mechanismu včasného varování, bych to nazval. Hele, kámo, dej si bacha, chystají to na tebe. A je to vlastně výsledek toho, že daná osoba neměla přístup k těmto policejním živým spisům předem. Jo? To znamená, že politické kauzy se ode dneška stanou jen selháním mechanismu včasného varování. V podstatě. Pojďme na další téma. Podíváme se na poněkud strašidelné téma, které už tu Zbyněk načal. Zbyněk Prousek. Na dně macochy našli mrtvou ženu. Jde o matku oběti střelby na fakultě. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Je možné, že matka Lenka Šimunková, jejíž dcera Eliška, byla jednou z obětí střelby na fakultě, měla nějaké informace, které mohly zásadně změnit průběh vyšetřování a proto byla záměrně umlčená, nebo kdo měl zájem, nebo mohl mít zájem na její vraždě, kdybychom to takto nazvali, a co se mohli bát odhalit podle tebe?
Já tady ten případ, přiznám se, že nemám, jak bych to řekl, v žíle, nemám ho ze 100% nastudovaný, abych tak řekl, ale shodou okolností znám hned dva lidi, kteří spolupracují s naším spolkem a který ho nastudovaný velmi mají, takže ti potom ještě na závěr se dostanu, proč to tady zmiňuju, ale abych odpověděl, tak na co se ptáš, zastřeším to moje pokračování v povídání stručným, krátkým. Zastřeším tím, že maminka ty Elišky, ta paní Šimunková, překážela mocným. Podle mýho názoru překážela mocným a to se v této zemi nesmí, ať už to bylo tak nebo tak. Tady to překážení mocným mě dává takovou, zase říkám, myšlenkovou vidličku. Jedna cestička myšlenek je tím směrem, že odešla ze života opravdu, opravdu dobrovolně, a protože už neunesla tu beznaději a bezmoc možnosti domoci se v této zemi práva a spravedlnosti, protože si čuchla k tomu, a to je právě to, že ty řadové ovečky to nechápou, než se k tomu dostanou a pak opravdu vidějí ten hnus, jo, který to nemá, a málo kdo ten hnus opravdu unese. Takže ona se možná v rámci toho, ne možná, ano, můžeme říkat možná, v rámci toho příběhu dostala do stádia takový beznadí a takový bezmoci, že se rozhodla ten svůj život ukončit, protože ona opravdu, to je někdy velmi deprimující a já vím, o čem mluvím, protože to je opravdu hrozný a Alenku o tom vůbec přesvědčovat nemusíme. A jestliže i ona si čuchla zaprvé k těm politickým intrikám, potom si čuchla k tomu, že vlastně policie vyšetřuje sama sebe, to je pro normálního laika hrozný zjištění, já o tom mluvím tady několik, můžu říct let, ale když se k tomu dostane laik, tak je to úplně zděšené, že prostě ta policie vyšetřuje přes ty útvary vnitřní kontroly a v podstatě sama sebe, to je prostě příšerný. Když zjistí, že takzvaná generální inspekce bezpečnostních sborů na tom není o nic líp a že když jim něco oznámíte, nějaké podezření z trestného činu, tak místo aby se ho jala vyšetřovat, tak vám napíše básničku, jak nic nemůže, jak to musí prověřit útvar vnitřní kontroly, takže to je jako když pes si honí oháňku furt dokola. Jak vás dělají prostě systémově, opravdu systémově a systematicky, jak dělají oznamovatelů bytomce, tak a dělají to tak dlouho, až ten člověk prostě se na to vykašle, až toho nechá, a to je ten cíl, který oni sledují. Tak jestli si i ona tady tomu čukla, těm formálním básničkám a k tomu vyšetřování sama sebe, a završilo tu její beznaděj a tu bezmoc, ta zapouzdřená mafie talárníků, kterou prostě normální člověk nemá šanci prolomit. Oni, to je prostě zapouzdřená mafie, to se nedá prolomit. Bez nějaký prostě moci z jejich strany nebo z nějaký třetí moci, ale řadový človíček chodníku, když to řeknu teďka primitivně, nemá šanci tu talárnickou moc prolomit. Tak jestli tohle to všechno ona, jak by to řekl, to navnímala, nebo to v ní uzrálo, ona to vnímala postupně z toho případu, když rozkrajovala tu chobotnici kolem toho zásahu hrdiné policie v té Praze. Tak jestli ona to všechno postupně navnímávala a uzrálo to v ní jeden okamžik, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby dobrovolně odešlo ze života, protože to je opravdu takovej hnus, že se to nedá popsat, to musí ten člověk zažít. To pochopí jenom ten, kdo se zabývá tady tou tematikou, jako to děláme my s Alenkou, a ona to prožívala ještě navíc umocněno na smrti vlastního dítěte, což si zase já neumím představit, protože to musí být pro tu matku něco hroznýho.
Takže ano, zkusme to méně opisku, ano, zkusme méně opisu, opravdu a nemáme čas.
Abych to tady dokončil, Vítku, jenom, že máš ten drábý syndrom, a je to správně, jak no. Se tak rozpovídal. A ta druhá vidlička je, že si umím velmi dobře ale představit, že tu onu dobrovolnost v tom odchodu z toho života, že jim k tomu někdo pomohl. Protože takový představy mě vede to, že znám celou řadu případů, kde právě takový tý pozoruhodný smrti lidí nazývá sebevraždou akorát policie. Nikdo jiný, blízký, rodina, okolí, veřejnost, všichni v tom vidí vraždu, jenom policie v tom vidí sebevraždu. Zase bych jí jmenoval tady 10, ale už jsem se slyšel, že už mě brzdíš a právě mě brzdíš. Takže já si umím představit, že člověk, který překážel mocným, nezemřel dobrovolnou smrtí.
Možná to je taky zvláštní, že to byla zrovna macocha, takové exponované místo, protože kdyby ji chtěli opravdu zavraždit, tak aby se to neprosáklo na veřejnost, tak by to udělali někde v lese, kam téměř nikdo nechodí, na nějaké samotě, prostě jo, zakopat těch věcí je opravdu mnohem více a daleko delikátnější, jak člověku do pomoci ke smrti, k odchodu tohoto světa, aniž by to zanechalo nějaké důsledky, ale právě proto, že to byla ta macocha, exponovaná macocha, tak to ve mně budí spíš dojem, že to mohla být cosi jako výstraha ostatním rodinám, aby do toho nešťourali, nebo taky skončí v té macoše. Jo? Ve mně to vyvolává opravdu takovýto mafiánský vzkaz, protože exponovaná macocha, nevím, zrovna macocha, jo? I to místo je takové zvláštní. Ale Nevytázková, možná na to navážu, o čem hovořil Zbyněk, jak je možné, že policie už po prvních hodinách vyšetřování vyloučila cizí zavinění. To mě vždycky rozsvítí v hlavě maják, jo, protože na to je potřeba přece mít expertízu několik týdnů, průzkumy místa činu, rekognoskace terénu několik týdnů, vyslechnutí řadu svědků, to taky netrvá jeden, dva dny. Jo. Prostě obrovskou spoustu agendy, úkonů na několik, než kvůli týdnu a možná měsíců. Ale policie už po pár hodinách vyloučila cizí zavinění. Je to standardní postup, nebo se pokoušejí podle tebe ututlat něco, co by mohlo zkomplikovat vyšetřování celé tragédie?
Tak ono to může být běžný postup, že vědí dopředu, jaký závěr udělají bez ohledu na to, jaké zjištění budou mít. Jo? Čili věděli dopředu, že to značí za sebevraždu. Máme případy, kdy je nalezen policejní důstojník, vyšetřovatel s 27 bodnými ranami a je to označeno okamžitě za sebevraždu, protože neunesl tíhu vyšetřování, které prováděl. Tady v tomto...
Když nikdo jiný to neunesl.
V této věci té maminky já skutečně to považuji za obrovský žal, kterým ona celá léta procházela a seznamovala se s bezvýchodností našeho neprávního státu. Čili ona zjistila, že není možné vůbec prorazit a tu spravedlnost najít a vzít k zodpovědnosti ty, kteří zavinili tu šílenou tragédii, která se stala na Filozofické fakultě. Ona celá léta se snažila o to, aby její dítě, které bezesporu milovala, úspěšné dítě, a aby se dočkalo vlastně spravedlivého odsouzení těch, kteří nesli spoluvinu na tom, že to takto dopadlo. A že tam ten asi psychicky narušený člověk řádil a prostě nikdo si toho nevšímal, když on už postupoval vlastně s cílem vraždit. To, že pan ministr vnitra okamžitě nerezignoval, omluva vám nepomůže. Mně taky se ministr omlouvá, jak mě zničili život nezákonným trestním stíháním. Ta omluva je spíš pro veřejnost, že se udělá přiznání k tomu, že prostě tady selhal systém. A tady selhal systém, selhal celý systém a vyvraždil nevinné lidi, kteří měli život před sebou. A ministr místo toho kváká jak stará kachna, místo, aby okamžitě složil funkci, omluvil se, že nezvládl svoji funkci v pozici ministra vnitra. To by bylo zadosti učinění aspoň částečně. To, že dali nějaké odškodnění těm lidem, no to ani nechci vědět jaké, protože to je směšné, co těm lidem dali. Nedali jim nic, pár korun. Já vím, že se penězi, že každý by i ty miliony, které by si zasloužili jako odškodnění, že by je oželeli, kdyby jim jejich blízci se vrátili zdraví domů, že by nechtěli ty peníze, že by za to dali celý všechno. Ale tu se nestalo nic z toho. A ministr Gdáka i u té sebevraždy, ho to nikoho nezajímá, on tam nemá co dělat, on měl dávno odstoupit, včetně všech těch velicích policistů, kteří tam veleli a neudělali žádné kroky k tomu, aby k té tragédii v takovém rozsahu nedošlo. Včetně vedení školy. Takže tu se musíme bavit o tom, že ona zjistila to, co my se Zbyňkem zjišťujeme celá léta, že tady neexistuje sebereflexe těch, kteří zaviní nějakou tragédii a tady tím, že tu funkci nevykonávají řádně, abyste sebe v reflexe si to nevzali k srdci a neodstoupili s omluvou a to u nás neexistuje. To je jeden z důvodů, kdy ta maminka zjistila, že není možné proti této byrokratické, no to není byrokracie, to je mafie, proti té mafii bojovat a dožadovat se spravedlnosti. Jak Zbyněk řekl, člověk z chodníku to prostě nemá šanci prorazit a nemá šanci spravedlnost nalézt. Ale to není jenom člověk z chodníku. My známe se Zbyňkem celou řadu spolků, opravdu spolků, které se zabývají vymahatelností práva, spravedlnosti, kde pracují na případech. Jsme skutečně se seznámili z různých oblastí, kde vyžadují tu spravedlnost, poukazují na nedostatky. Teď se jim vysmívají všichni, vezmeme to od spolku Šalamoun po celou řadu, jo, rodiny, spolek rodin občanů, kteří byli nezákonně nebo v rozporu s zákonem trestání, poškození justici. A prostě nikdo z nich neprorazí vůbec nic. Já jsem taky vyšťávena po těch více než 5 letech práce, kterou jsme v institutu odváděli. Ta bezmoc toho domoci se alespoň obnovy procesu, kdy se vám vysmívají všichni, myslím v té justici. Ta bezmocnost vás vede pak k tomu, že nemáte sílu dál bojovat. Nemáte sílu bojovat za zájmy vlastně tohoto státu, aby se spravedlnost aspoň v nějakých mantinelech byla schopna, abychom se byli schopni dožádat a spravedlnosti. A ta maminka na to bohužel přišla až v době, kdy potkalo toto neskutečné neštěstí, tak přišla po těch letech, kdy se snažila o to, aby byla řádně vyšetřeno, aby vzal někdo zodpovědnost, možná, že v této tragédii měl odstoupit i premiér. A toto se nestalo, to prostě byly jenom články a takže ona prostě to dál neunesla žít v tomto bezprávním státě.
To byla ještě větší tragédie, mnohem větší tragédie než nějaká Naďová, jo, a takovéhle ptákoviny, které se staly, manželka nechala sledovat někoho, jo, prostě zpravodajskými službami pověřila vojenské zpravodajství a tak dále, to jsou naprosté nesmysly. A kvůli tomu jenom odstoupil Petr Nečas tehdy. Ano. A tohle tady zařvalo 13 lidí, nebo kolik jich bylo.
Ve škole, jo. Nevinných, ve škole, prostě děcek. Ne, to se chce brečet i po těch letech, jo, a já se té matce opravdu nedivím, ona neměla sílu dál žít v tomto bezprávním státě.
Nevím, možná to bylo, že spáchala sebevraždu, možná jí k tomu někdo dopomohl, to je teďka opravdu otevřené a asi se to nikdy nedozvíme, jak to skutečně bylo. Zbyněk Prousek, je možné, že matka oběti, která se nesmířila s vyšetřováním střelby na fakultě, protože to bylo zachycené v tom článku, ona se nesmířila, tam přímo napsali, ona se nesmířila s vyšetřováním střelby na fakultě, tak mohla mít nějaké důkazy, se kterými se chystala vystoupit na veřejnost a můžeme se vlastně vůbec spolehnout na to, co bylo o tom vyšetřování střelby dosud veřejně řečeno?
No určitě se na to spolehnout nemůžeme. Jo. Já ještě jsem rád, že jsem dostal slovo, protože já jsem zrovna před velmi krátkým časem jsem dával na Facebook takovou akademickou otázku, jestli si lidi myslejí, že se náš spolek věřitelů a přátel práva má opravdu, má pokračovat v krocích ty matky, protože říkám, máme tady dva spolupracovníky, kteří to mají opravdu v žíle, jak se říká lidově, jak říkají mladěsové. A kdybych spojil síly tady s těma dvoma lidma a ten náš tým, který a ten náš spolek s těma spojil síly, jako s našima sympatizantama, tak bychom mohli možná v těch krocích ty maminky pokračovat. A to si myslím, že by bylo dostatečným signálem o tom, zdali ona maminka odešla ze života dobrovolně, anebo to až tak dobrovolný nebylo. Protože bychom hned viděli, na co bychom naráželi. Tím chci říct, tím v podstatě odpovídám na to, že rozhodně nemůžeme věřit tomu, co nějaká, jak by to řekl, parlamentní komise a kde si cosi, ono si to i mezi sebou odporuje, prostě to už je lež, která je bílý lež, je tam moře hypotéz, je tam moře všelakých dedukcí a tak dále, jako ve všem, prostě jsou tam opět jejich slovíčka, že uzavírají, dovozujou, jo, prostě nic není postavený na důkazech, ale na dovozování a tak dále, přesně jak to dělá ta justice, to je pořád stejný modus operandi, takže já jsem jenom chtěl říct, že možná, že to nakonec opravdu, ale to předbíhám, to nechci, jak bych to řekl, teďka řeknu vzletně, nechci rozhodovat za naší schůzi, ale možná, že se opravdu stane, že ten náš spolek se tomu bude věnovat, pak to bude velmi zajímavý, protože potom ten duch ty maminky bude pokračovat dál v té naší práci. Máme tady ještě spolek Šalamou, který možná potom bychom potom oslovili. Máme tady spolek Verulant, který má svoje. Takže jak říkal Alenka, je tady hodně spolků. Takže myslím si, že se to pokračovat dá. Jo? Ale v každém případě tady chci navázat na to, co řekla Alenka, že pokud opravdu tady, nebo co jsem vlastně řekl i já, pokud teda odešla z života dobrovolně a čukla, protože si čukla k té beznaději a k té bezmoci, tak bych jenom chtěl říct takovej, že to je opravdu takovej ten smutný příklad toho, co tady roky říkáme, a to ne, že bych si na tom neštěstí nebo na té tragédii smrti té matky chtěl přiřívat polivtičku, ale chci jenom o tím dokreslit opravdu tu objektivnost toho poznatku, že když tady roky říkáme, že ten hnus ty policejně justiční hydry pochopí jenom ten, koho se ta hydra dotkne, tak tady to je generální důkaz, že to tak je. To tedy, že lidi to furt nechápou, lidi si myslí, že se u toho soudu dovolají spravedlnosti a že ta policie je prostě policie taková, jaká má být, jak vidějí ve filmech, nebo jaký těch pořadech.
Lakování na růžovou státních institucích.
Přesně, tak proto když vememe si, kolik je dneska už pořadů o policii, jo, to je na Primě, na tamtom, a to já už televizi už možná rok nekoukám, ale běželo to, jak to znamená, že furt taková ta podprahová reklama, takový to podprahový zvítelňování se, a pak se vrátíme do reality. Pardon. A ono je to držkou do zdi, ono je to přesně obráceně, ono je to agresivita, brutalita, zviditelňová a tak dále, a tady ten případ je tady toho taky, to do sebe všechno zapadá, to nemůžeme vytahovat a zvlášť to rozbalovat jako dárky pod stromečkem, ne, my musíme na ty balíčky nahlížet z vrchu v komplexu, ve vzájemných souvislostech a sounáležitostech a pak je teprve vidět, jaké to je, jaká to je obrovská, říkal Alenka, jaká to je obrovská mafie. Protože to prostě tomu se nedá říct jinak.
Abychom nebyli příliš všeobecní, to znamená, že abychom zakončili i toto téma před písničkou. Možná právě to je jakýmsi ukazatelem nebo barometrem absentování spravedlnosti a práva v České republice. Čím větší množství spolků na vymáhání těchto atributů vzniká tady v České republice. A to je právě ten ukazatel. To znamená, čím více spolků, které vymáhají práva a spravedlnost, existují v České republice, tím je to vlastně tím právem a spravedlností horší. Je to taková nepřímá úměra, jaksi. Jo, tyto spolky by vůbec neměly být, vůbec by neměly fungovat a provozovat, být provozovány, pokud by tady fungovaly ty věci, které stát deklaruje, že je zastává a prezentuje občanům, že je provádí. Proto bychom se tedy měli ptát, že pokud je skutečně všechno tak jednoduché, jak se nám říká, proč se vyšetřování stále táhne a neexistují žádné konečné odpovědi na otázky, které pozůstalí a veřejnost mají. Půjdeme na další téma, ale to až po píšničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu s námi nás vysíláním provází Zbyněk Prousek a Alena Vytázková. Také nás posloucháte nejenom na Svobodném vysílači, ale také na kanále Odyssey. Hezký večer.
Sedím za kompem a beru prachy od bisky. Poslouchám instrukce od svých šéfů, samým práskáním si ušou putenisky. Jsem totiž králem českých elfů. Jo, my jsme ta prouta lepšo lidí, falešní v realitě, frelešní na netu, co tajně bonzují a tajně slídí. Bacha si dej, jinak s tebou zametnu. Jo, není čas váhat už žádnou legraci, proto zpívejme všichni svazáci. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udavačem. Začalo to už od školy, ostatní venku chodili pouštět draky. Já místo toho smolil úkoly a chodil práskat spolužáky. Ať bylo léto nebo doba zimní, blížil jsem se srdcem v žaludku. Nebylo to vůbec anonymní, vždycky mě chytli a dali na budku. Krát sláva internetu, inkognito tajných světů. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udavačem.
Po systémovém rezervoáru s gender diplomem a bez díků, s ním o nebinárním pisoláru bez vagína pindíků.
Jsme svazácká úderka státu, co vystačí si vždycky s málem, bez jiného názoru, bez dezolátu. Buďme pokrokovými lejliáli.
Se před námi schovat, musíme tě převychovat, u tvých dětí asistovat, až budem v Praze pochodovat.
Roztleskáme každou vládní levárnu, a proto zpívej na celou kavárnu. Ajajaj, nikdo nás nemá rád. Ajajaj, nechce si s náma hrát. Ajajaj, a tak s ukřivděným pláčem. Ajajaj, máme respekt a jsme udavačem.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme popíchnice, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek, a právě jemu dáme slovo v dalším tématu. Zbyněk Prousek, policisté, kteří v opilosti před pražským barem zmlátili dívku, dostali podmínky. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysee. Jak je možné, že policisté, kteří brutálně zmlátili 19-letou holku a napadali další ženy, neskončili za mřížemi, ale odcházejí s podmínkou? To mě přivádí k hlubšímu zamyšlení, co musí vlastně policista spáchat, aby šel do vězení. To je musí přejet tankem, nebo provrtat bazukou, nebo jo, tohle už je taky v pořádku. A podmínka je v tomto kontextu spíš něco jako vzdvižený ukazovák. Hele, příště trochu brzdi, kámo. Jo. Ve mně to aspoň vyvolává výsledek tohoto vyšetřování, nebo tohoto soudu.
Tak na tvoji otázku, jak je možné a jak vůbec je možné a tak dále, jak si pokračoval, nebudu opakovat, není potřeba. Mám jednoznačnou odpověď. Zaprvé odpovídám jako školák v první třídě. Je to možné, protože v této zemi nefunguje stát. Tady prostě vidíme dneska, to je jako červená nit celým dnešním povídáním, tady opravdu ten stát v pravým slova smyslu nefunguje. Tady nefunguje justice, tady nefunguje policie, tady nefunguje parlament jako takovej, tady nefunguje vláda. A můžeme teďka z toho dělat všelaky fousy a odbočky a přídomky a přívlastky a vždycky k tomu prostě dojdeme. Takže ať to oběhneme, jak to oběhneme, dostaneme se k tomu, co já dneska říkám a co já to vnímám a cítím jako svůj občanský názor, že v této zemi nefunguje stát. A za další se mi teďka vybavilo, jak se na tuto otázku, když jsem si připravoval v hlavě odpověď, tak se mi vybavila ta odpověď, myslím, že jsme o tom mluvili minulý měsíc nebo v měsíčníku v únoru, toho policajta, co byl někde u soudu a řekl, my přece můžeme všechno. Jo, takže to jsou takové dvě generální odpovědi k tomu, tady k tomu případu, že opravdu, jo, a zase všechno, co už se vším, to, co předvedla policie na fakultě, to víme, to nebudeme opakovat, a co předvádí v každodenní praxi, to taky víme, to právě víme z ty policejní černý kroniky, jak to kdysi nazval celkem vzletně a hlavně výstižně, to je opravdu černá kronika. Takže máme tady televizní seriál, jak fungují, máme tady praxi, lámou lidem nohy, ožralej, v uniformě, ve společenské uniformě, řval ještě u toho jménem zákona, a jak ty říkáš, a výsledek je podmínka, ano, podmínka, dokonce tady mám poznámce, dohledám to, někdy jsem to poznamenal, ten policajt Strnad, jmenuje se Strnad, byl u obvodního soudu pro Prahu 5 a uznal ho zatím nepravomocně, dokonce ještě, protože tomu se tak ještě dostaneme, tady z těch deliktů, z těch trestných činů a uložil mu trest tříletou podmínku s pětiletou zkušení dobou. Takže to je ha, to je k smíchu. A zákaz a plus teda ještě tomu musíme přidat, aby jsme byli objektivní, plus součástí rozsudku je zákaz 5 let působit v bezpečnostních sborech. A tím pádem a mimo jiné už teda od policie ho vyhodili, to jako sám jsem se tomu divil, tak od policie už vyhodili v době, když se to stalo, takže odešel bez výsluh a odchodného a tak dále. Ale hned tomu musím dodat, že ta jeho zároveň úplně novinářů partnerka, ta Kolářová, druhá policajtka, ta dopravačka, příslušník dopravní policie, tak ta odešla s 3měsíční podmínkou na roční zkušební dobu. Tak on asistovala trestnému činu, jako prase, ještě řeknu, a ta dostane 3 měsíce a roční zkušební dobu. Máme, že Kramník, kde nemáme žádný důkazy, nebo Nárožník, kde nemáme mrtvoli, tam je na doživotí. To jsou prostě extrémy, které zase dostáváme se k tým mamince. Jo, to vidí jenom ten, kdo to prostě každý den sleduje v rámci nějaký svý činnosti. Ale to, co se tady děje, ty 2 metry prostě jsou do nebe volající a to nadržování policajtům je tady taky do nebe volající. Prostě jak to tady ty zmiňoval, Vítku, to je jako, co má ten policajt teda udělat, aby byl branej ke skutečný neformální trestní odpovědnosti. Já nevím, co by měl udělat, ale když tyhle ty delikty porovnáme potom s tím, co udělá řadový občan a jaký tresty dostává zloděj tam nějakých 3 rolíků, trest natvrdo a tak dále, tak prostě to moje hlava neumí pochopit, nebo respektive ono se to rozumem pochopit nedá, pokud tomu neznáme to B, že to je všechno politická vůle. Potom je to něco jiného, že jo, tamhle Tušil nebo Čermák něco provedou, tak jsou prostě teroristi a dostanou 5,5 let a tady prostě policajt zmrzačí mladou 19-letou holku, ohrožuje, jak říkal Alenka, ohrožuje všechno živý v baru a to je na podmínku. Takže prostě nebudu to omílat. Shrneme to tím, že jo, ještě chci tady jenom dodat, že ta dopravní policajtka, ta partnerka toho Strnada, ta Kolaříková, tak světe div se, ona ještě u policie slouží. Já jsem si myslel, že ji vyhodili taky. A když jsem se na to téma tady připravoval, trošku jsem se k tomu vrátil, tak jsem zjistil, že ona ještě slouží. Tak si dám otázku, proč ještě slouží? Jo, tak jako to, a zase jsme u toho ministra vnitra, zase jsme u toho policejního prezidenta. Takže ona byla taky odsouzená, oni zmasakrovali tu 19-letou holku ve spolupachatelství. Jo, jediný, kdo nebyl odsouzený, tak to byl ten další přijíždějící policaj z těch hlídky, který měl zakročit a nezakročil, protože přeci oni se držejí mezi sebou jak klíšťata, jo, tak pochopitelně nebude zakročovat proti kolegovi. Tak ten jediný nedostal soudní trest, ten byl předaný ke kázeňskému řízení. Jo, a chci ještě k tomu říct, abych to nezapomněl, Vítku, promiň. Že představ si, že ten Strnad, jo, ten pachatel toho masakru, s tou jeho partnerkou, s tou Kolaříkovou, si ještě na místě odvolali. Proto jsem zmiňoval, že ten rozsudek už podle mě, jak bych to řekl, příšerně mírnej toho obvodního soudu pro Prahu 5, já bych řekl účelově mírný, co si budeme povídat, že jo? Tak oni se ještě odvolali, oni se cítějí příliš přísně potrestaní, nebo já nevím, jaké bylo odvolání, ale oni se ještě odvolali, místo aby kajícně, tak lidově řečeno drželi hubu a odešli tam odsud a byli rádi, nejsou v kriminále, že nešli mezi ty, který oni honili, tak oni se ještě odvolávají. Tak prosím vás, co to má dneska ty policajti za mozek, co to mají za charakter, co to mají za osobní vyspělost, co to chodí po těch ulicích, co to dělá pomáhat a chránit, to jsou fašisti, gestapáci, nebo co oni by chtěli, jo, to prostě není normální, co tady se děje, takže na jednu stranu úvozovkách jsem rád, že když tady každý měsíc děláme policejní černou kroniku a já k tomu každý měsíc dávám svoje komentáře a nejenom v našem povídání, i v jiných věcech, které publikuju nebo chodím, takže mám pravdu, že se potvrzuje, každý měsíc se potvrzuje na každodenních případech, že to, co v naší policii slouží, tam nemá vůbec co dělat.
Ti dva se opravdu hledali, že se našli, jo, takový, co budeme dneska dělat, miláčku, večer, no, tak půjdeme zmasakrovat nějakou holku, no, to jako to nám zvedne sebevědomí a možná je to nějaký takový adrenalinový zrušení před tím, co budeme dělat doma za zavřenými dveřmi, to ani nechci domýšlet. Tak možná to bylo pro ně nějaké takové krácení dlouhé chvíle, jo, opravdu se hledali, že se našli tyhle dva, jo. Ale Alena Vitásková, jak se mají podle tebe ženy v tomto státě cítit bezpečně, když nebezpečí nepředstavují jenom neznámí útočníci, ale i ti, kdo mají chránit zákon. A systém je za to prakticky nepotrestá. A možná ještě se zeptám, jak myslíš, že to jde dohromady s těmi keci o gendru na tom mainstreamu, jak pořád o tom žvaní, o tom gendru, všechny ty nářky o ženách, co nehlásí znásilnění, co jsou týrané v rodině a nehlásí to, všechen tenhle společenský balást. A pak, když poldové systematicky napadají a brutálně mlátí holky, tak všechny tyhle profesionální plačky, šoupou nohama a srkají si dál ten svůj laté koktejl s mandlovou šláčkou nebo příchutí v tom svém hipsterském bistru a jsou naprosto vysmáté. Tohle opravdu nikoho nekomentuje, nechávají to úplně chladnými. Jo? Takže to je takový kontrast.
Tak ono ve spoustě věcí se něco říká a něco jiného se pak děje. Ty jsi vzpomněl tu mandlovou šlehačku nebo krém na té kávě, tak já mandle, to mě tak připomíná ciankáli vždycky, jo, chuť mandly, tak asi si neměl na mysli tady toto. Nicméně je pravda, že spoustě, že se hovoří o já nevím, že útocích na ženy a jak my tu vlastně přišli s tím, že se mají ženy chránit sami a hovořit o tom a to domácí násilí prostě neakceptovat. A pak je to šílené, když to násilí provádí ten, který má chránit vlastně tu bezpečnost a nejen žen, ale všech. A tak jak seniori, děti, tak i ženy jsou více zranitelné než muži, to již fyzicky je jasné. A tady tento postup, že nakonec dostanou nějakou podmínku a seřežou holku, to je děcko 19 let, tak prostě já to vidím, že je to zase ta nevymáhatelnost spravedlnosti a práva, protože za takový útok by zrovna osoby, které mají chránit, jak to mají ve svém názvu, tak by měly dostat ty tresty skutečně vyšší. Ale tu je důležité vědět, co chtěl státní zástupce, protože to je zapouzdřený systém. Jo? Oni spolupracují, oni si hrají vlastně do noty všichni, protože oni udržují tady tento zapouzdřený systém nevymahatelnosti práva a spravedlnosti. Takže je fakt důležité.
Já se na to podívám.
No. Určitě, takže nevíme, kdo byl přesně tím státním zástupcem. Mm-hmm. Zkusíme to prozkoumat, uvidíme. Dobře. Pojďme na další téma, máme opravdu 10 minut do konce. Zbyněk Prousek, je to pro Zbyňka téma, Zbyněk vykopne a nakopne a možná prokopne nějaký ten buben. To prokopává docela často, bubeník takový náš. U Spolchemie v Ústí nad Labem havaroval policejní vůz. 3 policisté skončili v nemocnici. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Jak je možné, že vozidlo profesionálních strážců zákona, které jelo na majáky, havarovalo přímo v městské zástavbě? Byla to chyba řidiče nebo nějaká podceněná příprava policejních posádek na nějaké krizové jízdy, nebo jak se to přesně jmenuje?
Tak Vítku, odpověď je mediální odpověď taková, jako u toho že jako u těch mrtvol, kde v prvních minutách policie ví, že to není cizí zavinění, tak tady zase je v prvních minutách reakce policie, že klasika, že okolnosti nehody jsou v šetření. Oni již nevědí kudy kam, tak okolnosti nehody jsou v šetření. Jo, já bych k tomu jenom dodal, že zaplať pámbu, že si to Hugo rozbili. Protože to je snad asi jediný, co snad na ně platí. Protože to už tady není, jak bych to řekl, samo sebou. Ale vezmeme to postupně. Že ty se ptal, jaká je tam příčina. Oficiální verze je, že okolnosti nehody se vyšetřují. No a moje verze je, no jak to říkal ty, zapnutý maják. Čili diagnóza, jak mi napsal jeden můj sympatizant, diagnóza 3M, kterou používám. Maják místo mozku. Tím je řečeno vše, to je prostě každý týden, jako jedno rozsekané auto. Takže když to shrneme, jo, tady není důvod zdržovat. Můj cyklus, který má nekonečnou řadu dílů, to je horší jak nějaký ty seriály, který běžejí, tak je policie po strach ulice. Z každé strany tomu dojde dneska za dnešní povídání, jednoznačně, policie po strach ulice. Tak tady se to naplnilo, prostě auto, policie, auto po strach ulice. Nevycvičenost, opojení mocí, maják místo mozku, absence hmotné odpovědnosti za způsobenou škodu, nula, absolutní absence. Další rozstřískaný policejní auto, tak je tady taková otázka, kolikátý už letos, v roce 25, a kdybychom to spočítali, kolik jich rozstřískali za rok loňskej, tak by to byly desítky aut. Když vezmeme, že jedno stojí průměr nějaký 800 tisíc, skoro milionů z jejich vybavení, který tomu je ještě speciální, no tak to dělají dobře kluci. K tomu, když přidáme to, co jsem dneska zmiňoval, že policie vyšetřuje sama sebe, tak si už teď se tě dovolím výtku akademicky optat, nemusíš mi pochopitelně odpovídat, jak asi dopadne šetření nehody, kdo ji asi zavinil, nikdo, anebo nějaký nešťastník, no, nějaký vrabec, který letěl tam někde nad tím. Beztrestnost policajtů, ani to kázenské řízení podle informací se vůbec nevyužívá, krácení platů a tak dále, oni by tam přece jenom nějaký trošička nějaká jako možnost nějaký výchovy by tam byla, ale oni mají ty kurzy USA, když teďka už zase pozor, Amerika není, nejsou kamarádi, tak teď nevím, jak to bude s těma kurzama, ale ještě dodám, to byly kurzy USA, kde s těma rámama na zabíjení lidí, na předku autů, jak oni říkají, na vytlačování, to je právě ten spolek Perulant, který pořád získává čím dál vyšší úspěchy v těch, ohledně těch rámů, které jsou na těch autech a který v případě sebe menšího zavadění o člověka ho zabijou. Takže to všechno vidíme, že to prostě je taková opravdu policie po strach ulice. Z toho, co jsem jmenoval, to snad musí každý cítit. A na závěr tomu jenom dodám, protože říká, že máme 10 minut poslední, tak v rámci nějaký odezvy, nějaký média, Facebook, něco, když jsem se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, že to zase je prostě čirá akce amatérismu a hlavně čirá akce nevycvičenosti a nepřiměřenosti, tak by tam nějaký uražený pravděpodobně policajt z nějakého profilu Kocour Donald, nebo jak se to jmenovalo, napsal, o co vám jde. Kdyby nezasáhli, je to špatně, když zasáhnou, je to špatně, vždycky je to špatně. Tak jsem mu tam napsal odpověď, a co kdyby jednou zasáhli, oprávněně a správně a přiměřeně. Tak by to bylo úplně dobře. A už jsem se odpověď nedočkal od toho rypáčku. No, čekal jsem nějakou takový vulgarismus, ani tomu vulgarismu se nezmohl. Takže si myslím, že tady je cesta ven. Ale protože jsem říkal už dneska, a tak to zopakuju na závěr, že tady nefunguje stát, no tak pochopitelně ze 100% dobře nefunguje ani policie, protože to je součást toho státu. Jeden z úvodních paragrafů, myslím, že dvě, tak dvojka paragraf, tak říká v zákoně o policii, že policie je službou veřejnosti. A já se ptám to teda rozstřískávat jedno auto týdně, lámat 19 volkám nohy, vynášet informace z elitní NCOZ, to je ta služba veřejnosti? Tak buď je chyba v zákonu, anebo je chyba v té reální praxi, nebo nevím. Ale já si vždycky myslím, že ryba, jak to říkala Alenka tady už taky asi 100krát obrazně řečeno, že ryba smrdí od hlavy. Jaký pán, takovej krám, jaký ministr, jaký policejní prezident, taková je policie, takový jsou lidi v ní, taková je kvalita. A generálně Češi Čechům, jak se chovají Češi sami k sobě, jak se chovají k republice, jak se chovají vůbec k aktuálnímu dění, no tak to taky tak vypadá.
Ale Vytázková, poslední otázka, poprosím stručně. Není už čas, aby policie i hasiči měli povinnost po každém takovém zásahu s nehodou zveřejnit záznamy z palubních kamer a vysílaček, stejně jako se to třeba požaduje po řidičích MHD anebo u sanitek?
To já to neumím posoudit, jestli oni to zveřejňují, jestli to předávají svým nadřízeným do nějakého systému. Já to neumím posoudit, jestli zmínku, tam existuje.
Nebo zmínku.
To jenom vstoupí technicky, jak říká pan Klau, technickou. Dokud bude policie vyšetřovat sama sebe, tak všechno tohle, co říká, že je celá zbytečný.
No, že to neumím posoudit, jestli to někomu předávají a jakým způsobem se to pak vyhodnocuje, ale tu pak hned následuje Zbyněk s tím, že pokud se vyšetřují oni sami sebe, tak pak je to stejně zbytečné vůbec ty kamery používat.
To ano, já myslím, nějaký tvůj obecný komentář o tom máš nějaký, on se to moc komentovat nedá, prostě policajti nabůrali, skončili nemocnici.
No, to jako je to strastiplné, ale prostě je to o tom rozpadajícím se systému celkovém.
Možná bychom se měli ptát, kolika takovým incidentům by bylo možné předejít, kdyby se místo PR prezentací a TikTok videí policie soustředila na kvalitní výcvik krizové jízdy, ale pojďme dál vlastně, já jsem zapomněl, že tady mám ještě jedno téma, tak Zbyněk Prousek opravdu stručně. Přišli, vyfotili místo činu, pachatelé nenašli. Objasněnost vloupání. No to je ale nadpis článku, to je ta nejtragičtější, to je nadpis článku. Objasněnost vloupání v Praze je tragická. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. Zeptám se tě takto oklikou, Zbyňku. Jak je možné, že žijeme v zemi, kde si stát nárokuje přehled o každém pohybu mobilního telefonu, o čem jsme se bavili, ale nedokáže zjistit, kdo vykradl byt plný ceností, i když je celá Praha prošpikovaná kamerami a digitálním dohledem? Proti komu je veškerá tato robustní šmírovací infrastruktura vlastně namířená? Protože, jak vidíme, proti pachatelům těžko. Možná je to ještě horší, protože před touto šmírovací mašinérií možná ta objasněnost byla paradoxně lepší než dnes, jo, kdy má policie v rukou ten ohromný šmírovací aparát. Ale ta vytoužená větší bezpečnost stále jaksi nepřichází. Jo. Tak člověk se tak jako pořád ptá, vůči komu je ten obrovský šmírovací aparát vlastně instalovaný.
No, Vítku, je to přeci jednoduchý. Je instalovaný proti politickým nepřátelům. Jo, obecná kriminalita tady ten režim vůbec nevzrušuje. To prostě to je kriminalita, která vadí. To je kriminalita těch dole proti těm dole. A to ty nahoře.
Ano, já vím, já jenom chci lidi, aby se nad tím lidi zamysleli.
Já rozumím.
Oni to pořád ospravedlňují. Více kamer, budete více bezpečnější, pořád to tady lidi vtloukají, tak aby se nad tím lidi zamysleli.
Já to pochopil a moji snahu jenom to prostě dokreslit. Čili jinými slovy chci to řeknu ještě takhle teda. Proč by, nebo takhle, našeho čápa přece nezajímá, že jedna žába druhý žábě rozbije hnízdo, když to řeknu blbě. Jo, protože žáby čápa do prdele nenakopou, oni jsou moc dole. Ale čáp má to špionážní systém proto, aby když mu dá impuls tomu čápovi do ty hlavy, která je vysoko nad těma žábama, tak on ohne tu hlavu dolů, veme ten zobák, chytne tu žábu, flákne s ní vozeť, protože to je žába, která kvákala proti němu. Dokud ty žáby kvákají mezi sebou, tak toho čápa to nezajímá.
Ano, Zbyňku, máme málo času, jsme méně příměru z Orwellovy zvířecí farmy.
Tomu špionážnímu systému Čapí farmy odejdu, Čapího hnízda odejdu. Jak jsi říkal ty, že vyfotili, nebo jak to nenašli, odešli, tak to není, jako, já souhlasím, že to je nadpis článku, ale to je, Vítku, každodenní praxe. To jsme právě zase u té policie, takže nějakého kluka 17-letýho s vytuněným autem budeme honit, až to zabijeme dalšího nevinného člověka, majáky, houkačky a tak dále. Tady máme vykradený byt a pak zjistíme, jak máme vykradený, tak lidově řečeno hafo, tak co bychom nám dělali co bychom nám plnili nějaký úkoly policie, prostě na co, jo, jenom to přijmeme, počkáme jeden měsíc, vydáme usnesení, paragraf číslo, odstavec, nepodařilo zjistit pachatele, proto odkládáme, já si takhle mám s tím, mohl bych z toho dělat psát knihu, co takových papírů mám, jenom jsem se dokonce dotázal cestou státního zástupce, aby prověřil, jaké úkony teda udělali, že v rámci kterých úkonů se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by nasvědčovali stíhat konkrétního pachatele, tak nedoložili ani jeden úkon, mohli se na jednu větu, že procházeli evidenci kriminálně závodových osob. Jo, či oni to dneska, a to máme policajti, normálně řeknou, my to přijímáme a hned to odkládáme, říká jejich hantýrka. To znamená, on to přijme, dá to v počítači na lhůtu, za 30 dnů ten systém policejní sám vyplivne usnesení o odložení věcí a tím to pro ně končí. Tady se prostě nevyšetřuje, tady se řeší, jak já říkám, pořádková služba, řeší bagatelní delikvenci a kravaťáci v elitních službách řeší politickou servilitu, čili chytají odpůrce režimu, či nahradili jakousi státní bezpečnost. A to je všecko. Mezi tím je díra, mezi tím nefunguje nic. Na závěr jenom konkrétní číslo. Tohleto, co ty říkáš, ten článek je konkrétní příběh o vloupání do bytu ze začátku února roku 25 z Prahy, kde, jak ty říkáš, vyfotili to na mobilní telefon, otisky prstů nesebrali, vyrozumění poslali pachateli po měsíci, že se jim nepodařilo nikoho chytit a tak dále a tak dále. Třešnička na dortu je tady ta, že tam ukradli mimo jinou platební kartu v tom bytě, tomu poškozenému. A pak se zjistilo, že tu platební kartu nějaký labka prostě chtěl použít ve veřejné dopravě jako k zaplacení. Jenomže než se ty policajti rozhoupali si stáhnout záznam z té kamery v tom dopravním prostředku, no tak to dopravní po nich vymazal, že on to tam nahrává na spirálu jenom 7 dní, že jo. Takže jim trvalo zase víc jak týden na to, aby zvedli prdele a šli něco někde ověřit. Tak oni tomu říkají prověřování, já tomu říkám, že nedělají nic. Jo, kamera v domě, nezájem, že byla kamera na protějším domě, vůbec nezájem. Kdybychom se vrátili k tomu šmírování, trasování mobilů a dali si to místo do mapy, nechali vytrasovat všechny mobily, které tam byly, tak mají pachatele, tak mají vytipovaný okruh lidí, ale to by byl široký. A dostáváme se k tomu, co chci říct a čím zároveň skončím, že v tom článku někde se psalo, že objasněnost v Praze za rok 24 je 12:88. To znamená, že 88 oznámených případů krádeží bytů zůstává nevyřešenej a 12 je vyřešenej. Já si myslím, že těch 12, a to nebudu daleko od pravdy, jsou ti labkové, kteří zůstanou si na rohožce a tam si ukrali doma flašku vodky a tam ji popíjejí a nechají se chytit. To je těch 12, podle mě. Nebo to na někoho hoděj, to nechci ani domýšlet. A v celé České republice je objasněnost bezmála 30% majetkový trestní činnosti. To je žalostný číslo, to je konkrétně 27,9, takže to není ani třetina oznámených případů. Takže tím se dostáváme k tomu, že policie nefunguje, znova to opakuju a znova to říkám, jak ty říkáš, že se to těm lidem musí říkat, policie nefunguje, objasněnost už vůbec nefunguje a zároveň tady si odpovídáme, že to je příčina na to, proč jsou policajti tak zdrželiví a proč se tak zdráhají a bránějí přijmout trestní oznámení, no protože to jim objasněnost ještě zvyšuje, ale oni stejně nikdo nehlídá.
Alena Vytázková, poslední slovo, možná právě to je ten důvod, proč máme pořád větší a větší, a já chci, aby si to lidé pořád uvědomovali, větší a větší sledovací mašinérii, ale objasněnost případů klesá a klesá. To je naprosto opačný efekt, než který by vlastně všechny ty šmírovací mašinérie a celý ten robustní aparát měl přinášet. Takže mobilní operátoři vědí, kde si dnes byla na obědě a s kým podle párování telefonů, ale policie netuší, kdo včera odnášel z bytu cizí televizi. Jak je možné, že technologie se využívají jenom proti slušným občanům, jak jsme se o tom bavili, každý je podezřelý, každý, ale ne na dopadení skutečných pachatelů. Co to má potom za význam? Taková opravdu retorická otázka. Uvidíme, jak si s tím poradíš.
Já se vrátím k něčemu trošku jinému. A to je sledování některých dokumentárních filmů na Netflixu. A tam je v takovýchto případech mnoho spolupachatelů, policistů při nějakých takových rozsáhlých trestných činech, tak se pak ukáže, že v tom hráli nějakou roli, část policie byla přímo účastná vyšetřování, přestože by měli být oni obviněni. A toto je takové zajímavé zjištění, že to ve světě tak nějak je třeba i sfilmováno. Je to jako dokumentární základ, jo, podle nějakých skutečných případů. Tak mě to tak nějak, jak jste říkali, policie nefunguje a já si kladu otázku, nebo jsou spolupachatelé, ale to jako v legraci a možná poznamenána těmi dokumentárními filmy z Netflixu. To je všechno.
Takže musíme se ptát, zda je vůbec uvěřitelné, že by organizovaná skupina vykrádala byty bez auta, bez logistiky a bez tras, které by nešlo vystopovat. Jak je možné, že policie nedokáže využít kamerové záznamy, GPS data nebo transitní kamery na dálnicích? Já tohle prostě nedovedu pochopit. Možná tady jde o to, aby vrchnost měla přehled o potenciálním kvasu společenské revolty nebo skupinách odporu, které by mohla takto elegantně eliminovat za použití toho ohromného šmírovacího aparátu, a nejde tady vůbec o reálné zvýšení bezpečnosti pro plebs, který ať se z toho vyseká sám, protože pokud se člověk v Praze nemůže pohnout, aniž by ho zachytila kamera, tak přece není možné, že policie nikdy neví, kdo kradl. To znamená, kamery jsou jen nástrojem kontroly veřejnosti, ale ne bezpečnosti. Takže se opravdu musíme ptát, jak dlouho ještě bude veřejnost tolerovat systém, kde se vykrádají byty, lidé zůstávají bez pomoci, ale stát má čas řešit drony, nošení nožů na veřejnosti anebo přestupky v parkování, potičky a tak dál a tak dál. To jsou takové otázky, které můžeme třeba řešit i nikdy jindy. My se tedy loučíme, milí posluchači, ještě ve stručnosti sdělím, že příští měsíce nebudeme konat z časových důvodů Alenky Vitáskové, která bude mimo republiku, ne natrvalo, ale jenom na chvíli, nebojte se, ale i kdyby byla, tak můžeme třeba mluvit na Skypeu z Antarktidy nebo na Discordu z Antarktidy, to je úplně jedno, ale prostě nebudeme se konat příští měsíc, každopádně až v červnu. Nepřijdete o nás, nepřijdete o naše pořady, to se určitě nebojte, pokud nezasáhne nějaká vyšší, vnější, anebo třeba i vnitřní moc. Takže Alenko, měj se moc hezky, předsedkyně Alena Vitásková byla naším hostem, měj se moc hezky, ať se ti daří a v červnu se budu těšit na slyšenou.
Já děkuji za pozvání, děkuji paní Andreji, která mě napsala krásný mail a jsme v nějakém kontaktu spolu. A všem posluchačům, paní Andrea je naše posluchačka, a všem posluchačům přeji krásné Velikonoce, svátky jara, užijte si to a budu se těšit na naše setkání teda ob ten jeden měsíc.
Taky zdravíme paní Andreju, ilustrátorku z Brna, myslím, že žije v Brně, tak ji zdravíme. A zároveň naším druhým hostem byl předseda, možná ti Alenkovi střídá v nějakém dohledné době, když tady třeba nebudeš, tak bude třeba nějaký ten sarajevský puč a Zbyněk by tě vystřídal v rámci předsednického řízení. Ale zatím ne, Zbyněk je zatím členem výkonné rady institutu.
A můžeme nechat místo předsedou.
Můžeme nechat, tak fajn, Vinku, možná povýšíš.
Ale já dělám kariéru z minuty na minutu.
Takže Zbyněk Prousek byl naším druhým hostem. Zbyňku, měj se moc fajn a zatím ahoj.
Já se taky loučím s našima posluchačema, taky jim poděkuju za celou řadu podnětů, co mi posílají, a děkuju za přízeň a děkuju Vítku tobě za to, co děláš, jak to děláš a jak to můžeme dělat dál.
Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače, anebo prosím zavítejte na kanál Odyssey a odsud, prosím, pokud chcete a pokud vám to sousedé a přátelé dovolí a vy sami si to dovolíte navzájem, můžete v rodině třeba, tak můžete sdílet tento pořad, odkaz na váš profil, na vašich sociálních sítích, médiích, platformách. Budeme velmi rádi, abychom se dostali k uším a očím ani tak moc ne, ale spíš k uším dalším posluchačů, kteří nás třeba můžou takto najít. A najít si k nám i cestu. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Mám rád rychlou jízdu a špetku adrenalinu, beru to do kopce a kosím zatáčky, skřípění kol hvizdu a nohu na plynu, kašlu vám na chodce, mám zaplé houkačky. Refmalel si mě. Lidi nám říkají různě, no třeba švestky. Nemá to společného nic se slivovicí. Civile, nezlob se mě, padá jen šestky. My jsme policajti na stanici. Nesnáším ty imbecilní typy, co vyprávějí si polislinní vtipy. Jménem zákona spousta metálů, vysoký kvíkve. Jménem zákona vyjeďte pomalu, já jedu rychle. Jménem zákona občane, stůj nebo střelím. Jménem zákona ty zbož
zboží, kupuj si, já s ním šmelím. Jménem zákona. Už od mala, abych nevypadl z formy, makal jsem ve fitku steroidový svaly. Miloval jsem všechny možný uniformy, furt nelákou námitku, tak po zemi se válí. Chodil jsem na střelnici picat z pistole, abych naučil se správně mířit, a potom na ulici, pane majžore, pro režimní demokracii šířit. Ty jeden hajzle, nelži mu, já jsem policejní pěst režimu, jménem zákona. Spousta metálů, vysoký kvíkve, jménem zákona. Vyjeďte pomalu, já jedu rychle, jménem zákona. Občané, stůj nebo střelím, jménem zákona. Ty zboží, kupuj si, já s ním šmelím. Šlapat chodník, to je na průsery, dávat botičky, pokuty a tresty. Dal jsem nový směr mé kariéry, když neprošel jsem psychotesty. Jezi. S plným zásobníkem a s koltem za pasem, při pilném akademickém studiu chci bejt důstojníkem, tak jdu za hlasem. Jste dám v policejním prezidiu, konečně žiju. Chladnokrevně jsem se nahoru trápal, hrdě a bojovně vystrčenou bradu. Všemu jsem rozuměl, všechno chápal, fízlácký prezident pro každou vládu. Hlava prázdná, slepé náboje, s kompro svazky a plným registrem. Doba zářná, prachu málo je, a tak stal jsem se vládním ministrem. Drogy, děvky, zlato, zbraně, všechno kreju na vládní straně. Jménem zákona. Spousta metálů, vysoký kvík. Jménem zákona. Vyjeďte pomalu, já jedu rychle. Jménem zákona. Občane, stůj nebo střelím. Jménem zákona. Ty zboží, kupuj si, já s ním šmelím. Jménem zákona. Spousta metálů, vysoký kvík. Pomalu já jedu rychle. Jménem zákona. Občané, stůj nebo střelí. Jménem zákona. Ty zboží, kupuj si, já s ním šmelí. Když dobře zaplatíš, všechno zmizí. Nesmíš ale otočit se zády. Koště, co zametá za provizí, zalotuju pro všechny vláďáty.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.